Magatawag og napulo kalibo nga mga manulunda diin mahimo man laglagon sa usaang kalibutan apan namatay siya alang kanimo og kanako inguni ana ang basihanan nga gusto ko sa akong mensahe para sa Domingo sa buntag kun itugot sa Ginoo ang bahin sa unsa man si Kristo kaniadto. Og karon nagapaabot kita nga basin awiton pag-usab sa niining mga batang babay ang maong awit alang kanato sa Domingo sa buntag. Igsoong Wheeler, gusto ko gayud isulti nga aduna ka og duha ka maugda nga mga gagmayng gining dinha. Og ang ilang binistihan, og wala gayoy make-up og tanana. Mga Kristohanon gayud silang tanaon para kanako. Og nagaawit nga ingon ni ana, og nagalihok nga ingon ni ana. Maayo kayo kana. Nagatuo ko nga sa miaging adlaw, gisultihan ko ang akong asawa. Nga aduna gayud kita og pundok sa limpyo tanaon nga mga kababayen-an dinhi. Ginapasalamatan ko kana. Ang ilang mga tag-as nga buhok, og limpyo nga mga naong, og ang maligdong gayud nga binistihan. Ako, ginadayig ko kamo sa matag-higayon nga ako, nagaanhi ako. Mingon ako kang Mida, gusto ko silang tanan palinyahon diha sa usa ka higayon, ug kuhaan sila og retrato, aron nga akong maipakita sa ubang mga iglesia kung unsa ang atong iglesia dinhi. Nga diin ginawali nato kini nga mga butang, ilang ginatuman nila. Ug nalipay gayud kita, may butang nga kayuhan kini alang kanato. Nasayod kita nga sa dihang kita, aduna kita'y ginahangyo, kung ang atong kasing-kasing wala magasaway kanato, nahibalo kita nga ang Dios nagadungog kanato. Kaganinang buntag ang usa ka higala, nga tuwa sa layo gikan dinhi, ang nagbuyo didto, dali-dali siyang gikarga ug nga halos wala nay kinabuhi. Gidahom nga mamatay na siya sa pipila ka minutos, nanawag sila, pabanag-banag na kadto. Nibangon ako, gikan sa higdaanan, miluho diha sa salog, og misugod sa pag-ampo alang ni adtong tigula nga higala og natawag ko kadto nga espiritu, pinaagi sa grasya sa Dios. Ani ami balik kini pag-usab, nauli ana, nahibalik pag-usab, nakita nyo, nga buhi sa gihapon uban nato karong gabi una, alang sa kaymayaan sa Dios. Kana mao ang tigula nga si Igsoong daw, 99 anyos na ang panungigon, 20-21 na ka mga tuig nga lagpas na sa panahon sa iyang paglatas sa kinabuhi. Apan ang Ginoo maayo gayud og puno sa kaluoy. Busa mapasalamaton kita tungod niini. Karon si Igsoong Nibil nagtinanaway kami sa usag-usa og nahibalo ako nga duna na lang ako og jutayng usa pa ka panerbisyo nga ipahigayon dinhi og sa Domingo kana. Pag ako, dili ko gusto nga iluga ng akong pastor, gusto ko lang gayod nga madungog siya nga nagawali. Niadtong Domingo sa gabi, sa dihang siya miwali, sultihan ko kamo. Naganhi ako dinhi sa niining gamay nga drive-in uban ang usa ka higala. Aron mukaon og sandwich pagkahuman, sila igsoong lalaking Evans og igsoong babaeng Evans og nahinagbo sila igsoong lalaki og igsoong babaeng Sutman didto. Ginaisguta nila igsoong lalaking Sutman og nilang tanan ang mahitungod sa maanindot kaayo nga mensahe. Og sultihan ko kamo, kadto ang ginauna-una ko tibuok simana halos. Ug ang pipila sa mga naisgutan niya maoy kung unsa ang maong ostrich. Ug naguna-una nga abi niya na itago na niya ang iyang kaugalingon, karon tinuod kana. Sa dihang ginasuksok niya ang iyang ulo diha sa yuta, pero makita sa gihapon ang halos kinatibuk-an niya. Busa ingon ni ana usab ang atong ginabuhat usahay. Ginapaningkamutan natong itago ang atong ulo sa luyo sa kung unsa mang butang. Sa kanunay, tingali makita ra sa gihapon kita. Kabalo na mo. Makita niya ang tibuok kanato. Nakita niyo? Busa mapasalamaton gayud kita ni ana. Dayon na hunahunaan ko, Bueno, gusto kong makigistorya sa iglesia og nahunahuna ko. Bueno, ako, kanunay man nga nagawali kaninyo si Igsoong Nibil. Busa pag aniya ako, himuon ko gayud na muhapit dinhi. Dili ko gusto mamahimong hipokrito og wala man pud koy adto unon nga tawag, unsa man. Dayon nagalingkod lang dito sa balay og abli ang simbahan dinhi. Ako, kinahanglan akoy, gusto ko nga maaniya dinhi tungod kay gimahal ko kamo. Sultihan ko kamo, siguradong medyo gayud ako, dili nakiuyon sa ako ang panahon dinhi, og ako, og dili nakiuyon sa ako kining lugara, og allergic gayud ako sa hangin nga ani adinhi. Sa diha nga mo dapat na kana nga hangin kanako, magkaadun ako og pagpangatol, dayon, kita nyo, og wala ka na gayoy mahimo pa, bahin ni ini. Og ako, og dili gayud maayo ang among batiyon, ni usa ka namo pag aniya kami dinhi. Kami, halos wala gayud ni usa ka namo ang maayo ang batiyon so kani adtong miabot kami dinhi. Tungod kay medyo na anad na gayud kami ni anang hataas nga klima. Apan karon, ang usa ka butang nga nagapaanhi kanako dinhi, maoy kamong tanan. Gusto ka na, kamong tanan. Kabalo mo, makakaplag ka og daghan kaayo nga mga higala. Ako, mapasalamaton gayud ako. Siguro akong, kung ihapon ko lang sa personal ang mga tao nga akong kaila, anaas sa mga minilyon na tingali kini sa tibuok kalibutan. May usa pagani nga nagbana-bana niini, og siguro sa personal nga panagkaila, nga mga anaanas sa napulo ka milyon nga mga tao. Apan may usa sa kung unsang butang sa kaugalingon mong lugar, may tungod sa pipila ka mga tao. Aduna gayoy, ang tanan adunay inguni ana. aduna gayo espesyal nga mga tao sa imong kinabuhi. Kabalo na mo, nagatuo ako ni Ana, kung wala man ugaling, nan nganong espesyal man para kanato ang atong asawa, o nganong ang atong, kita nyo, kita, ang atong mga asawa, ang atong mga bana, o uban pa, kini, espesyal sila. O aduna usab kamo og ingon ni Ana sa mga higala mo. O aduna gayoy daw sa unsang katalagsaon nga gusto mo gayod nga makighimamat kanila og makigistoryahanay kanila. Aduna gayod og medyo ingon anang luna og madumduman ko pa kini nga kanhi kalapukan dinhi kundiin gitukod kining gamay nga iglesia. Og kundiin nga sa wala pa kini gitukod dinhi wala gayod kini gawas nga usa usara kalimaw. Mao kanang hinungdan nga ang anaa dinhang lugara ang maungdalan. Aron likayan ka na ngalimaw. Kini mismo ang panag-iya nato, o ang kalsada na aramismo pagawas mo ni anang pultahan din ha, o pero usara kini kalimaw kani adto. O mahinumduman ko pa ni adtong mianhi ako, o naning kamot nga makakaplag o usa ka lugar nga pagatukuran, o usa ka iglesia alang sa Ginoo, o usa pa lang ako kabatanong lalaki kani adto. O naminaw ako kanila sa niining batanong lalaki o sa niining usa pa dinhi, nga nagaampo dili palang dugay, nga may bugos nga kadasig. Sa unahuna ko, kabalo ka, nagaampo ako kani adto nga ingon ni ana nga walay hunong-hunong halos. Ug dayon sa nagakatigulang ka na, medyo muhinay ka na ug jutay. Kabalo na mo. Ug ingon ni ana, nagadagan ka pa sa gihapon pero nakasigunda ka na sama sa gikaingon ko na kay igsuong wood din ha. Apan, ug dayon samtang, ug dayon paglabay sa mga panahon, muhinay na ang imong dagan. Pag moabot na ka og mga 70 o 80 sa unahuna ko, apan kabalo na mo, ang nagadagan ka pa sa gihapon bisan pa man. Samtang makahimo ka pa sa pagdagan unsa may diferensya ni ana. Medyo mas taas lang nga panahon para makaabot didto. Mahinumduman ko sa unsa nga nagaampo ako kani adto, ug dinhi mismo sa ining kasagbutan, dinhi mismo kun diin nagabarug karon kining pulpito sa lugar mismo nga gibutangan niini. Dinhi ko giugbo ang gagmayng taluktok aron mahibaluan ko kundiin igabutang ang maong pulpito. Ang Ginoong Diyos ang naghatag kanako sa niining lugar. Oo, sir. Karon, dinha mismo sa batong patukuranan, nakapahimutang ang akong testimonyo bahin sa usa ka pananaon ni adtong buntaga sa dihang gibutang ko kadto. Mahalos dili ko makahuna-huna ni adto nga miingon, dili kini ang imong tabernakulo. Kung dili buhaton mo ang buluhaton sa usa ka ebanghelista ang giingon niya. Nilantaw ako ug akong nakita ang tibuok kalibutan ni adto ug ang mahayag nga asul nga kalangitan ug ang mga tao nga nagapangabot gikan sa bisan asa nga dapit nakapahimutan kadto sa maong batong patukuranan didto. Wala ko gayud huna-huna nga mahitabo kadto bisan nga giingon na sa paranaon nga mamahimong ingon ni anak gayud. Apan wala gayud kini nagakapakyas mahitabo gayud kini bisan pa man. Nagkaaduna ako og daghang mga pagpakighinabi ni ining si Manaha tugod kay ni adtong Domingo ni kunsad ang maluluyong presensya sa Ginoo ug milarga na unta ako ni adtong Lunes. Aduna akoy wala pa kami nakabakasyon sa mga bata. Ayha na ako magbakasyon sa mga katapusan na. Apan gusto ko gayud nga kuyugan ang mga bata bisan sa dyutay panahon. Kinahanglan na nila mo pauli ug mo eskwela na ug busa na hunahunaan ko nga maayo gayud nga higayon kining si Manaha. Muadto pa ko sa Chicago sa sunod nga semana para ni anang panagtigom didto. Apan tungod sa pagdihog sa espiritu, nahunahunaan ko karon na ang panahon para magkaduna og mga pagpakihinabi. Karon na ang panahon nga ang mga niini nga akong maatiman ang mga pipila kanila didto. Ug adunay makita ko ang pipila sa mga tao nga nagalingkod dinhi karon nga tuwa kani adto sa maong lawak. Nasayod gayud sila kung gihinagbo ba kami sa Ginoo o wala. Pagkatalagsaong butang nga ang tanan gawa sa usa ka babaye nga gipasulod ni Billy nga nauna, usa ka gining nga taga Louisville, aduna siya usa ka batang babaye nga nakatambong dinhi sa tanaw ko mimro sila sa Church of God sa Louisville, umurag ingon ni ana. Apan sa matag panghitabo, ang matag usa kanila nga misulod, sa wala pa ako migikan sa balay gisultihan na ako sa balaang espiritu kun si kinsa ang maani adinhi, kun unsa ang ilang ipangutana ug akong gisulat diha sa usa ka papel ug gisulti kun unsa gayud ang ilang ipangutana ug bisan ang ilang mga pangutana sa kun unsang pamaagi nila ipangutana ang mga niini o kununsaon pagtubag kanila. Dayon sultihan ko sila, muingon ako, ani akon unsa gayud ang imong tanawa ha, pipila pa lang kaminutos dinhi ang ilabay, unsay giingon sa balaang espiritu, adunay kabuuton sa lamisa ug muingon, kita mo, gisulti na niya kini kanako sa wala ka pamianhi, kita nyo, sa diha nga tuwa pa ako sa balay, kun kinsa ang manganhi ug kun unsa ang mahitabo, kun unsa ang ilang mga taras ug ang tanan na bahin niini, sa dili pagani kumugikan sa balay. Nakita ko na ang higayon, daghang higayon na, sa dihang nagabiyahe ako sa dalan, nga nagaampo. Makita ko kanang linya sa pagpaampo nga nagaagi sa akong atubangan ug mahibaluan ang matagngalan sa mga maanaa dinha sa linya sa pagpaampo. Sa dili pa ako makaabot dinhi, husto kana, ug mahibaluan pagani kun asa sila manglingkod sulod sa simbahan ug kun unsa ang ilang kung unsa ang ilang panamit o kung unsay ilang mga hitsura. Wala mo ginasulti ang tanan ngadto sa mga tao nga sama ni ana. Ikaw, may mga butang nga nagakitabo nga wala mo lang ginasulti kanila. Dili na kinahanglan nga isulti pa kanila. Ang ginasulti ko lang sa mga tao ang mga butang nga sa akong una-una makatabang kanila. Pagsuguon ako sa Ginoo nga isulti kanila, muingon, isulti mo kini. Dili na nimo gusto nga isulti pa ang tanang butang nga imong nakita, tungod kay mahimong dili na kana husto. Nakita nyo, imo lang, siyempre, magka-problema gayud ka og tanang uban pa nga sama ni ana. Kinahanglan nga mahibaluan nimo kung unsaon sa pagdala ni anang mga butanga pinaagi sa Espiritu sa Ginoo. Adunay mga tao nga nagtindog sa akong atubangan ug nangutana kanako og mga pangutana nga ibalo na ako, apan dili ko masulti kanila tungod kay mabati ko nga daw sa may nagapugong kanako nga buhaton kini. Mahinumduman ninyo, siguro na adtong miaging Miyerkules sa gabi ikadto. Nagwali ko mahitungod sa usa ka binilanggo. Kita nyo? Gusto nimo nga sultihan kadto nga tao, apan may nagaingon, ayaw pagbuhata ka na, nagaingon ang Espiritu. Ayaw pagbuhata ka na. Bisan pa man nga makita mismo kadto sa gasa, kita nyo? Ayaw pagbuhata ka na. Kita nyo? Busa, mas maayo nga dili mo gayud buhaton kay magkaproblema ka sa Dios. Karon, wala kita nanganhi karong gabi una, aron nga manindog lang dinhi. Gusto nato nga madungog ang pulong sa Ginoo. Dugay na kamong nagaampo og nagkaaduna kita og maayo gayud nga higayon. Og ako, sa kanunay pagmuanhi ako, nahibalo ko nga mudala gayud ko og usa ka gamayng listahan sa mga teksto tungod adunay usahay sigsuong nibel matugtanon kaayo nga kanunay niyang ginahangyo kanako. Mahimo bang ikaw na ang muhimo ni ini o muhimo ni ana o magwali? Og tan-aon ko dinha hangtod nga makakita ako og teksto ko sa kung unsa man og dayon dinha na natong sugdan kini. Og sigurado ako karon, siguraduhon niyo karong Domingo. Karon ayaw kong dili nato mahibawaan, dili nato masulti. Nakita nyo, may mga higayon nga muanhi ko dinhi nga may hunahunaan na nga teksto nga akong paghisgutan. Og pag-abot ko dinhi bug-os kining mausab. Og aduna ako'y gipangsulat nga mga kasulatan, moingon ko, gamiton ko kini nga teksto, gamiton ko kini nga mga kasulatan. Pag mahisgutan ang mga niini, igasulti ko kini kana o ang uban pa. Isulat ko ang sama ang unang mga taga Korinto 5:15 og ikaduhang mga taga Korinto 7:1 og Mateo 28:16. Og uban pa, ipanghanay sila nga sama ni ana, dinhi nga sama ni ini. Og ipangsulat kini nga mga kasulatan, umutan aw dinha, nahibalo na ko kung unsay ginaingon sa maong mga kasulatan. Usahay dili na gani kana maisgutan. Bug-os nang mipaingon sa ubang direksyon gayod, og maunga dili gayod nato mahibaluan. Busa karon kung itugot sa Ginoo, gusto ko nga maghisgot sa pagtapos nining gamayng sunod-sunod nga mga panerbisyo, sukad ni atong ani ako dinhi, ni atong Domingo sa buntag, sa usa ka importante kaayo nga butang. Busa, karon panganhi mo og sayo nga andam nga mopabilin og medyo dugay-dugay tingali hangtod og mga alas 2 mga ingon ni ana. Og busa kini aduna ako og mga 30 o 40 ka mga kasulatan nga naisulat na bahin sa maong isgutanan. Apan kini siguro ang ginapaninguhaan kong buhaton kung tabangan ako sa balaang Espiritu. Mao ang paghisgot sa mensahe og ang dapit kundiin kini karon og hinahinay kini hisgutan kundiin kini mismo nagsugod og paghisgutan kini hangtod mismo ni ining panahuna. Busa nga kung ako, muadto na ako sa Chicago, dayon kinahanglan kong mudiritso sa Arizona, og dayon dire-diritso na. Og tingali sa akong nasairan, tingali sa sunod tuig na usab, tingali sa sunod nga tinginit ay ha pa ako makabalik pag-usab sa tabernakulo. Gawas lang kong makaagi og usab dinhi, tungod aduna usab ako dinhi og mga panagtigom og si Billy sa karon, ginahikay ang paggawas ko sa nasod para sa usa ka kumpleto nga pagbiyahe sa tibuok kalibutan nga magsugod na dayon pagkahuman sa Pasko. Og puno na gayod ako hangtod mga Disyembre og Bueno tingali sa unang semana sa Disyembre sa Dallas. Busa dayon sa Enero gusto namo nga sugda na ang usa ka kumpleto nga pagbiyahe sa tibuok kalibutan. Mulibot gayod og ginahikay na namo kana karon nga ginahibalo kun asa gayod magapanguna ang Ginoo. Og ako mapasalamaton gayod ako sa bisan sa mga tao, sa mga ministro, bisan unsa pa man ang akong isulti batok sa ilang mga denominasyon og ingon ni anang mga butang. Kabalo mo, ang nakasulat sa libro sa mga nahimutang diha sa Luyo karon, sigsuong Roy Borders, ang nagaasikaso sa maong mga imbitasyon ug sukad pa ni adtong Pasko sa pagsugod sa tuig. Sobra sa 1,000 na ang mga imbitasyon gikan sa tibuok kalibutan. 1,000 ka mga imbitasyon ang miabot dinha. Busa kinahanglan gayud nga giyahan ako sa Ginoo kun asa sa mga ni ana ang pag-antuan ug kung unsay pagabuhaton, nagadepende lang kita diha kaniya. Dili mo mahimong madtuan kana tanan. Ikaw, dili mo mahimong adtuan ang sobra sa walo o napulo sa mga niana sulod sa usa ka tig-init kung gikinahanglan mo man. Diha sa usa ka kumpleto. Dawas lang kung mupahigayon ka og usa ka gabi idinhi o usa ka gabi idito. O kanay, nagahangyo man sila og duha ka semana og tulo ka semana o uban pa. Basta kuno nga magpabilin gayon. O ang uban kanila mo ingon sa pagyalang sa Ginoo. Og tanan ang ingon ni ana. Busa dili mo mahibaluan kung asa gayod ka magsugod o kung unsay pagabuhaton. Busa amo lamang ginapahiluna ang mga niini sa tubangan sa Ginoo. Nagaingon, karon ikaw ang magsulti ka namo, langitong Amahan. Ug tabangi ko ninyo sa pag-ampo bahin ni ining butanga, kita nyo, tabangi ko ninyo sa pag-ampo nga mapahigayon namo kini. Ug nahuna-huna ko, human nga napahigayon ang panerbisyo sa pagpang-ayo ni Adtong Miaging Domingo, kung ingon ana tingali karong Domingo, kung makapanudlo kita og hisgutan kini mismo ug ipakita kung unsa na nga panahon kita, kung asa na kita, kung unsa ang tulo kapilo nga katuyuan sa dakong plano sa Dios, sukad kari adtong wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Ug dalhon kini hangtod sa niining panahon karon, ang tulo kapilo nga plano sa Dios, ang maong plano, ginahanay ko na, ang ikaduha nga bahin niini karon. Ginakuha ang mga kasulatan o ginapangita ang mga niini o ginaplastar ang mga niini. Karon atong tan-aon, atong iduko sa makadiyot ang atong mga ulo. Ginoong Hesus, ang dakong magbalantay sa turil sa mga karnero, nagkatigom kami dinhi karong gabi una sa imong grasya, balaan nga ngalan. Kami nahigugma kanimo Ginoo, o kami nagapasalamat kanimo alang ni ining gabi una sa panagtigom sa pag-ampo, alang sa mga kalantahon sa iglesia, samtang nga ginaawit namo kini nga may kalipay sa among mga kasing-kasing, og madungog kini samtang nagapangabot sila nga ginapakpak ang mga kamot. Og dayo na nagluhod kami og gibubo ang tanan namong mga kasing-kasing anha kanimo og nagpasalamat kanimo alang sa imong mga gihimo para kanamo og nagahangyo kanimo nga padayon mo kaming ubanan sa paglakaw og karon miabot na ang takna alang sa pagbasa sa pulong og alang sa usa ka butang nga pagahisgutan nganha sa mga tao. Giyahi kami sa among mga panghunahuna, Amahan, ug ang kuna ang himaya. Ug mamulong ka karong gabi una nga ni kanamo, nga makatabang kanamong tanan nga magapanggawas dinhi, nga dala ang katuyuan sa among mga kasing-kasing, nga magkinabuhi ug labi pang maayo, ug nga mas mahiduol pa kanimo kaysa kaniadto. Mao kana ang katuyuan nga ania kami Ginoo, ania kami sa pag-ilapag dugang bahin kanimo. Ug nagaampo kami nga igapadayag mo ang halangdon mong persona kanamo karong gabi una, diha sa kapadayagan sa imong pulong, aron kami masayod kun unsaon nga mahimong usa usa ka mas maayo nga mga Kristuhanon o kung unsaon sa pagpanglihok sa niining kaulahiang mga adlaw. Ginapangamuyo namo kini sa ngalan ni Jesus. Amen.
Now, my sight falls upon a texture of Isaiah.
Karon, midirikta ang akong pananaw sa usa ka teksto dinhi sa Isaias. Isaias 38. Basahon nato dinhi sa Isaias. Isaias 38.
In those days was Hezekiah,
niadtong mga adlawa si Hezekiah na sakit na ikamatay. Og si Isaias ang propeta ang anak nga lalaki ni Amos, miadto kaniya. Og miingon kaniya, mao kini ang giingon sa Ginoo. Husaya ang imong balay kay ikaw mamatay og dili mabuhi. Unya giatubang ni Hezekiah ang iyang naong ngadto sa bungbong og miampo sa Ginoo. Og miingon, inumdumi ako og Ginoo. Ako, nagapangamuyo kanimo, kung giunsa ko ang paglakaw sa imong atubangan sa kamatuuran, o guban ang usa ka hingpit nga kasing-kasing, o nakabuhat ni anang maayo sa imong mga mata, o si Hezekiah mihilak sa hilabihan gayud. Unya miabot ang pulong sa Ginoo, tangi Isaias nga nagaingon, lakaw og ingnas si Hezekiah, mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios ni David, nga imong Amahan. Nadungog ko ang imong pag-ampo, nakita ko ang imong mga luha, ani akaron, dugangan ko ang imong mga adlaw na pulo og lima katuig. Hinaot ngay dugang sa Ginoo ang iyang mga pagpanalangin sa niining pagbasa. Usa kini sa pinakamanindot nga hilisgutanan para sa usa ka mubo nga mensahe dinhi sa tan-aw ko. Gusto ko nga pag-auluhan kini nga wala ginahukman sa Dios ang tao nga dili una siya ginapasidan-an. Ug kita kinahanglan nato nga masabtan ang basihanan o ang programa ni ini dinhi sa niini nga teksto karong gabi una. Ginapasidan-an sa Dios ang tao sa dili pa siya dal-on ngadto sa iyang kamatayon. Karon aduna niini ang matag usa, mahimong muingon kita, aba, kini nga tawo namatay nga wala man lang napasadyanan. Dili, 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 ang Dios dili gayon. Wala ka muna sayod kun unsa ang ana sa sulod sa kasing-kasing ni ana nga tawo. Wala ka muna sayod kun unsay nangahitabo sa iyang kinabuhi. Kita nyo, wala gayon ang Dios naghatod ni bisan kinsa nga tawo ngadto sa iyang kamatayon nga dili una siya ginapasadyanan. Bahin niini nga ginasultihan siya, butang nga usa ka pagpangandam. Ang Dios maoy maoy labing gamhanan, pug siya, nagapanuktok siya sa kasing-kasing sa matagtaw, ginahatagan kini og kahigayunan nga makaduol. Karon, tingali og ipasidan-an na ang tao og isalikway niya kini, og ilingo-lingo lang ang iyang ulo niini, og mulakaw palayo, muingon, ah, katawanan ra kini nga pagbati, mawala ra kini kanako. Apan, bisan pa man, ang Dios kadto. Ang Dios kadto nga nagpakig-istorya kaniya. Ug wala sukad ang Dios naghatod og paghukom ngadto sa kalibutan, nga dili una ginahatagan ang mga tawo og pagpasidaan. Wala gayud ang Dios nagabuhat og bisan unsa nga dili una ginapahayag kun unsay iyang pagabuhaton. Ug ginahatagan niya ang tawo og pagpili, ug mahimo mong buhaton ang husto o sayop, mao kana ang iyang. Kita nyo, dili gayon mahimong usabon sa Dios ang iyang kinaiyahan. Dili niya gayon mahimong usabon ang iyang programa gikan sa kung unsay nasugdanan niya. Tungod kay siya walay kinutuban og ang iyang programa og ang iyang mga ideya hingpit gayon. Busa kung usabon niya kini, magapakita ka na nga nadugangan pa ang iyang kahibalo. Busa ingon nga siya walay kinutuban, dili na mahimong madugangan pa ang iyang kahibalo. Ang iyang unang desisyon kanunay gayod nga hingpit. Og wala na gayod ang makapausab pa niini. Kita nyo? Ang Dios sa wala pa ang tao, nagkaduna og kahigayunan nga mubuhat og sayop. Gibutang na siya sa Dios sa basihanan kundiin pwede siyang mudawat o mubalibad. Makahimo siya sa pagdawat o dili. Ay lain pa'y ako. Kung aniya ka na nga ministro si Igsoong Baker, nagtuo ko nga atua siya dito sa mga pagpakighinabi niya tumiaging adlaw, aniya na kanako ang iyang mga pangutana nga gisulat niya para sa ako may tungod sa binhi sa serpente. Aniya na kini kanako karon. Kung aniya man siya dinhi, aba, bueno, dili ko siya makita kung asa man siya dapit karon. Apan aniya na kini dinhi, siya ug ang iyang asawa usa ka maayo kaayo nga lalaki ug babay. Apan sila, wala sila makasabot sa pipila ka mga butang mahitungod sa pagtudlo sa binhi sa serpente. Kung giunsa nga may pipila ka mga pangutana bahin sa akong gisulti og mga wali gawas pa ni adto og ang paghisgot mahitungod sa pagbabdos og uban pa. Apan ako, dayon inguniini lang ang maong igsuong lalaki. Usa ka maayong lalaki, usa ka kristuhanon, mga pila pa lang katuig o duha. Apan wala lang gayod nakasabot, nakita nyo? Malisud kini, kung dili ninyo, kinahanglan nga nakadipindi kamo diha sa Espiritu Santo, tungod kay kini nga Biblia na isulat sa mga talinghaga. Dili ka pwedeng basta na lang mulingkod og basahon kini, nga sama sa usa ka mantalaan. Gililong kini. Oo, sir. Unsaon man ninyo pagpangatarungan para sa Dios sa dihang gisulti niya kaniadto kang Moises dito? Miingon, karon dili ka magbuhat og bisan unsa man nga linilok nga mga larawan diha sa iyang mga kasuguan. Dili ka gayud magbuhat og bisan unsa man nga sama sa langit, bisan unsa man nga sama sa manulunda o bisan unsa pa man. Dili ka gayud magbuhat og bisan unsa man nga linilok nga mga larawan, pero naadtong adlaw usab gisultihan siya nga maghulma og duha ka mga manulunda gikan sa tumbaga og ibutang ang mga niini dito mismo sa lingkuranan sa kaluoy, kundi natua ang kaluoy, kita nyo? Kinanglan ninyo nga maila ang Dios o ang iyang kinaiyahan, ay ha ninyo masabtan ang iyahang pulong. Siya, anaakan niya ang yawi ni anang pulong, siya mismo, o siya lamang ang usanga makahimo sa pagkupot nini o sa pag-abli nini o busa siya lamang ang angayang magpadayag nini. O karon, mahibaluan nato ng ang iyang kinaiyahan dinhi, maoy, kanunay ginapasidanan ang tao sa dili pa ang paghukom, ginapasidanan ang usa ka nasod sa dili pa ang paghukom, og uban pa. Kanunay siya nga nagahatag sa iyang pagpasidaan, usa ka pagpahinumdum ka nato, bahin sa usa ka katungdanan. Aduna kita'y tulubagon, o gibutang kita sa Dios dinhi ibabaw sa yuta, alang sa usa ka katuyuan, o kana nga katuyuan, mao ang hinungdan nga gibutang niya kita dinhi. Aduna kita'y tulubagon kaniya, tungod sa ni ana nga katuyuan. Kinahanglan nga agtuan ninyo siya o hibaluon kung unsay gusto niyang ipabuhat kaninyo. Kita nyo, kung dili ninyo, kung miadto ka aron magtrabaho para sa usa ka tawo, o gihatagan kaniya og trabaho sa usa ka ransuhan, o kung unsa man, o miadto ka lang dito sa kamalig o milingkod lamang dito o mingon, bueno? Kita nyo, kinahanglan nga agtuon mo o pangutanon siya kung unsay gusto niyang ipabuhat kanimo. og dayon buhata ka na. Kung nagapanarbaho ka sa usa ka tawo, ibaluon mo kung unsa ang mga katungdanan mo. Ug dayon kung ang atong kinabuhi ani adinhi sa yuta, kung ingon ana, kinanglan nato nga mudool ngadto sa usa nga maoy nagbutang kanato dinhi. O Ginoo, unsa may buot mong ipabuhat kanako? Unsa may angay kong pagabuhaton? Nganong ani aman ko dinhi? Kung kini para mahimong usa ka asawa, tighugas og plato, kung kini para mahimong bisan unsa man ang gusto sa Dios nga ipabuhat kaninyo, nanbuhatan ninyo kana sa labing maayo nga inyong nahibaluan kung unsaon sa pagbuhat niini. Bisan unsa pa man kagamay, bisan unsa man kagamay kini, kinahanglan ninyo kining buhaton.
Moingon mo,
boyno, ang problema niini mo'y gusto sa matag usa kanato nga buhaton ang trabaho sa ubang tawo. Gusto natong tanan nga dalhon ang bula. Sama sa giingon nato, nakita nyo? Sama niining urasan dinhi. Karon, ang matagamayng paglihok nini adunay pwisto dinha. Karon, dili pwede nga mahimong mga kamot ang matagbahin niini. Karon, ang mga kamot lang niini ang ginatan-aw ko aron makita kung unsa nay uras. Apan kun wala sa pwisto ang usa sa gamayng mga ingranahe dinha sa sulod, dili na niini mapapabilin ang hustong uras. Ug inguni ana usab sa mga tao, kitang tanan, ang lawas ni Kristo kinahanglan nga manaa diha sa ilang pwisto. Nga managkauyon, kita nyo? Ug dayon mahimo natong lantaon ang palibot ug makita kun unsa na nga uras sa adlaw kini. Kita nyo? Dayon nagalantaw ang kalibutan aron nga makita kun unsa kini. Kita nyo? Kita nyo? Nagapaniid sila kaninyo. O kung ikaw usara kagamayng pino nga kwerda sa rilo, pinakapunuan man nga kwerda sa rilo, puon sa kaman, buhaton mo ang pinakamaayo nga trabaho nga mamahimo mo ni ana. Karon, tungod kay aduna man kitay katungdanan nga kinahanglan natong panubagon ngadto sa Dios sa malabot nga adlaw, ang matagtaw nga miabot sa ibabaw sa yuta, kinahanglan nga manubag ngadto sa Dios alang sa usa ka katungdanan. O ngadto sa kadaghanan kanato, usa kini kapag kapinialan nga kinahanglan kita manubag. Kita kini nga katungdanan usa kapag kapinialan nga gikatugyan sa Dios kanato. Dili ko igsapayan kung unsa man kini, sama sa ako nang giingon dili pa lang dugay. Usa ka asawa, na magmatinuuron nga usa ka asawa. Gusto ka na, kung pinialan ka man nga mamahimong usa ka mag-uuma, magmatinuuron nga usa ka mag-uuma. Bisan unsa man kini, nga gitugyan sa Dios kanimo nga imong pagabuhaton. Nga do na kay pagkapinialan diha ni ana, tulubagon mo gayud kini sa Dios. Tungod gikinanglan man ang tanan niini nga mga butang aron nga mapahigayon kini. Gisultihan si Sikayas kreadto nga muhimo og mga pagpangandam, og mangandam na tungod kay gikinahanglan na niya nga tagbuon ang iyang magbubuhat. Karon, usa ka hari si Sikayas o usa ka bantugan nga tawo. Nahimatikdan ba ninyo ang iyang hangyo dinhi? Ginoo, nagapangamuyo ako kanimo nga imo akong pagaunaunaon. Ako, nilakaw ako sa imong atubangan nga hingpit ang kasing-kasing pagkamanindot kadto nga testimonyo alang kanato karon. Og kinahanglan nga ingon niya na gayod, ang usa ka tawo nga nagalakaw sa tubangan sa Dios. Bisan gipahamtang na ang kamatayon ngadto sa maong tawo, ug sa gihapon giusab sa Dios ang iyang hunahuna, mahitungod kaniya, tungod kay aduna pa may gustong buhaton si Sikayas, ug miingon man ang Dios nga iyang igahatag ang mga tinguha sa atong kasing-kasing. Ug miabot ang takna ni Sikayas, ug siya nagkaduna siya og kanser, uunsa man, ug ila kining gihinganlan nga usa ka hubag ngadtong panahuna, apan nasayod kita nga sa kasagaran, dili ka man mamatay sa hubag. Basta na lang mga ayo ang mga niini. Apan tingali usa kadto ka kanser og migawas kadto nga sama sa usa ka hubag. Og ningon ang Dios kang Isayas, ningon, umadto ka og isulti kaniya nga mamatay na siya. Og aduna pay butang kani adto nga gustong pagabuhato ni Sikayas. Aduna siyay pagmuhangyo gani ka og bisan unsa man sa Dios. Kinanglan nga aduna ka og hinungdan para niini. Sama lang kini sa niining kasulatan nga kanunay kong ginaisgutan. Kung magaingon ka niining bukid pahawa og dili magduha-duha kun dili tuuhan nga kung unsa may imong giingon mamatuman, maangkon mo kung unsay imong giingon. Karon ang tanan ni ana nakadepende sa motibo ug katuyuan. Kita nyo, o dili kini mamatuman. Kita nyo, dili ka na lang basta mo anhi dinhi, dinha kundiin ang daghan kanato nagakasayop manganhi ug miingon. Karon ipakita ko kaninyo nga aduna ako'y pagtuo aron mahimo kini. Karon sayop ka na sa sugod pa lang. Wala ang Dios nagahatag og mga gasa aron lang dula-dulaan kini. Sa gikaingon ko na kaganina, wala siya nagapakita kanimo og mga pananaon aron lang dula-dulaan. Dili ka na butang nga pagadula-dulaan. Sagrado ka na. Gamita lamang kini sa sumala sa pagpahanugot kanimo sa Ginoo. Magmahimong usa ka binilanggo diha kaniya. Bisan kung unsaon mo pa kagustong sultihan kadtong lalaki nga sayop siya, o kung unsa kini ka na uuban pa, magpabilin ka lang nga hilom hangtod nga ginaingona sa Dios. Dayon pag ginaingona sa Dios, nan mahimo ka nang muadto uban ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Hangtod nga ingon ni ana, ikalimti na lang ang mahitungod niini. ang kalibutan sa karon sama ra usab kang si Kayas kaniadto. Di pasidan anak kini. Kanunay kining ginapasidan-an. Di pasidan-an ang iglesia. O karon, kini nga mga butang wala nagakahitabo tungod. Tungod lang nga nasalagmaan. Ang tanan ini may sa kung unsang butang sa luyon ini. Karon, si Sikayas nga nagmasakiton, nagkaaduna ni ining hubag. Dili kadto tungod kay nasalagmaan lang. Gipadala sa Dios si Isayas dito ug nagsulti kaniya nga husayon ang iyang balay karon tungod kay mamatay na siya. Ug mihilak si Sikayas ug misulti sa Dios. Naglakaw ako sa imong atubangan nga hingpit ang kasing-kasing ug ako nagaampo ako kanimo nga lugwayan pa ang akong kinabuhi alang sa usa ka katuyuan, usa ka maayong katuyuan, ang katuyuan sa Dios. Giingnan sa Dios ang propeta miingon, balik ngadto og suginli siya. Karon, dili ba talagsaon kana? Si Sikayas mao kani adto ang pinakabantugan nga tawo sa yuta. Kita nyo, usa ka hari si Sikayas og usa ka Dios nun nga tawo. Usa siya ka tawong matinuoron kong naipangamuyo niya kadto sa tubangan sa Dios og wala siya gibadlong sa Dios niini. Milakaw ako sa imong atubangan uban ang usa ka hingpit nga kasing-kasing. Karon dako kaayong butang ang ginapakaingon ni ana. Kita nyo? Ug wala gayon mingon ang Dios. Dili, Isikayas wala mo kadto buhata. Kundili giadmitar niya nga gibuhat gayon ni ini kadto. Ug miingon siya, akong pagalugwayan pa ug yutay ang imong kinabuhi. Kita nyo? Ihatag ko kanimo ang imong hangyo. Kita nyo? Tungod kay dugay na siyang matarong nga tawo, dugay na siyang usa ka tinuod nga alagad ngadto kang Kristo. Ug dayon natong mabati nga may katubod kita nga muhangyo ug usa ka butang kung husto ang atong katuyuan ug maingon man ang motibo nato.
Now, we see today that
karon, makita nato karon sa milabayng pipila ka mga tuig. Maingon ko nga sa milabayng 15 hangtod sa daghan pang mga tuig, nga kanunay aduna gayud og pagpasidaan sa tibuok nasod. Paghinulsol o mga laglag kamo. Himatikdin ninyo, nagpakiistorya ako karong adlawa sa akong asawa kaganinang sayo sa buntag. Ug ako, sayo sa pamahaw, nagalingkod kami kaganina nga nagistoryahanay sa may lamisa sa wala pa ako milakaw. Ug miingon ko, asawa ko, nagahisgot siya mahitungod kang Billy Graham. Ug mahitungod sa asawa niini, nga daw sa unsa lang kaordinaryo ug tanan nga pagpaningkamot nila sa pagkinabuhi. Ingon ko, ingon ni ana ang usa ka tinuod nga alagad sa diha, nga nagapaningkamot siya nga dili. Sa dihang siya, makahimo tingali ang maong tao og duha o tulo ka milyon sa usa ka tuig, gikan sa iyang mga buluhaton, apan dili siya ang nagadawat niini, ang iyang foundation, ang nagakuha niini. Ginabalik kini ngadto sa mga buluhaton og sa pagsibya nga mga programa o guban pa. Og ang madawat ni Billy nga 25,000 matag tuig. Mingon siya, unsaon kaha niya sa paggastos ang 25,000 matag tuig? Ingon ko, siya, ginakuha niya kung unsa lang ang gikinahanglan niyang kuhaon kana lang. Aduna siya og balay nga gikinahanglan niyang bayaran og tanana? Ipadayon ako og mingon ko, dako taayo akong respeto kang Billy Graham. Mingon ko, tuod nga aduna siya usa ka mensahe og kana nga mensahe mao ang paghinulsol. Ug dayon sultihan ko kamo, wala na ko nailhan pa nga anaa sa kayutaan karon nagigamit sa Dios ani ana nga mensahe nga sama ni Billy Graham. Oh, batid tayo siya. Og mutindog lang siya didto og buot kong ipasabot tawgon niya kadtong mga politiko og mga miyembro sa iglesia ngadto sa paghinulsol. Apan kutob lang siya ni ana. Ug ania si igsoong Oral Roberts, ang usa pa ka bantugan nga alagad sa Ginoo. Ug wala nay mangahas didto og mahimong ikumpara kang Oral Roberts. Kanang nag-alabuldog nga takmag sa pagpalaya sa daot ang mga espiritu og ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo og og ang yutay ng mga sensasyon o kununsa pa, may tungod sa balaanong pagpangayo, gusto gayon ka na. Kanay usa ka mensahero sa Pentecostes, kanay usa ka mensahero ngadto sa kalibutan, sa mga denominasyon hong iglesia, kita nyo? Og ngadto sa nagbugnaw nga kalibutan, og dayon lantawa ang atong kaugalingong gamay og ubos nga ministeryo, nagapamatuod nga si Jesus Kristo ang maosa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kangturan. Nakita nyo? Unsa may ginabuhat ni ana, ginatawag ka ng panon sa pangasaunon. Nakita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Kini, nagapanawag kini gikan ni anang duha ka mga grupo, ang pagkuha kini sa ligid gikan sa maong ligid. Nasabtan ba ninyo kung unsay buot kong ipasabot? Ug dayon nagpamatuod ang Dios sa nianang mensahe nga ginawali ni Billy Graham. Ginaayo sa Dios ang mga masakiton pinaagi sa mga pag-ampo ni Oral Roberts. Ug ginahimo sa Dios ang mga butang nga si Jesus. Ginapamatud-an nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Ug ginatawag niini kadtong mga butang nga mga mensahe kini alang sa niining panahon. Ug ang matag-usa ni anang mga mensahe nagapanawag, paghinulsol o mga laglag kamo. Gusto kana? Paghinulsol o mga laglag kamo, wala na'y paglaom pa, wala na gayon. Gipasidan ana ang kalibutan mahitungod sa iyang pag-abot. Nagapakinsulti ang matag-usa ni anang mga mensahe o nagapasidaan mahitungod sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Ngadto sa duha ka iglesia nga dinominal. Hinumdumi, ang Dios kanunay gayon diha sa tulo, sama sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, o ang pagpamatarong, o ang bao, o ang pagkabalaan, bautismo sa Espiritu Santo, o uban pa, siya diha sa tulo. Karon, ang Dios anaan niya ng mensahe sa paghinulsol ngadto sa iglesia, nga sa ngalan lang. Diha ang Dios niya ng mensahe sa balaanong pagpangayo alang sa Pentecostal na iglesia. Diha ang Dios sa mensahe alang sa pangasawonon. Kita nyo? Busa atong mahibaluan nga kining tanan nagapanawag. Ang usa ngadto ni ini, kining ngadto ni ana, ug kana ngadto ni ana. Ginatawag sa Dios ang iglesia pagawas sa kalibutan. Ang ginatawag ang iglesia nga anaa sa denominal nga iglesia paadto sa Pentecostal. O ginatawag usab ang pangasawonon pagawas sa Pentecostal. Kita nyo? Sama kang Luther, Wesley, og sa karon, kita nyo, hingpit gayod nga natipo kining tanan og walay sayop mahitungod niini. Nasangko ko na ang tanan nga utlanan niini og ang mga kilid-kilid niini og ang sulod og gawas niini og naipakita na kini pinaagi sa kasulatan. Ang pagkahanay niini hangtod nga hingsayra nato kini nga walay pagduha-duha nga kamatuoran gayod. Kita nyo? Walay sayop. Nagalaom ako nga sa Domingo bubus kini ipatuhop sa Dios nga dili na ninyo mahimo pa nga mutipas gikan ini. Kita nyo? Karon, nagahatag og pasidaan ang Dios. Pangandam alang sa usa ka paghukom. Anaana sa mga silunganan sa eroplano ang mga bomba tumika. Andam na ang tanan. Og ang Dios sa dili pa niya tugutang mahitabo kini mga butanga, nagapanawa gayud siya. Sama sa iyang gihimo kaniadto sa Sodoma. Panggula kamo gikan ini. Pangandam kamo. Aduna gayoy butang nga mahitabo. Sama kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Sa wala pa gipadala sa Dios ang mga tubig aron lumsan ang kalibutan. Diatong dakong panahon sa wala pa ang paglunok sa kalibutan nga nagpatuyang na sa pagpakasala, ingon nga gisulti na ni Hesus sa tin-aw nga usa kadto ka adlaw nga susama gayud ini. Maingon sa nitabo kani adto sa mga adlaw ni Noe, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao. Daw sa unsa nga ang mga kababayen-an na nagpatuyang na og na nagpangasawa og na nagpamana og ang dagkong siyentipikong mga kalampusan og ang maalamon nga mga edukado nga gikahiligan na ang intelektual nga bahin og ang gamayng mapaubsanon nga panon nagalingkod lang dinha sa usa ka daplin nga nagahulat sa duol na nga paghukom og sa paglingkawas og sa wala pa gipadala sa Dios ang kadtong paghukom, nagpadala siya og usa ka propeta. Sama lang sa gihimo niya kaniadto kang Isikayas, mingon siya, pangandam na, kay andam na nga ipahamtang ang mga paghukom. Og iyang gipaandam ang mga tao alang sa maong takna. Gipaandam ni Noe ang mga tao og usa kadto kapagtawag og kaluoy sa wala pa ang paghukom. Gipahibalo na ang Ninibe kaniadto sa wala pa ang ilang oras. Milantaw ang Dios ngadto sa Ninibe og mingon siya, ako kasukauna ako og ikapuyan sa niining mga butang. Ako nasabtan ko nga ang bisa na ang bantugan nga paganong kalibutan sa Intil, ang ilang syudad maingon man usab sa nahitabo kaniadto sa ilang mga adlaw. Ginahukman nila sila kaniadto pinaagi og syudad. Karon pinaagi na kini og mga nasod. Karon human nga mikaylap na ang populasyon sa ingon ni adto nga paagi. Miingon siya, kanang bantugang syudad nagpatuyang na ang kinatibuk-an na gayud niini ngadto sa kasalanan. Og ang Dios sa dili pa siya magpadala og paghukom, nagpadala gayud siya og usa ka mensahe nga pasidaan. Panggula kamo gikan niini, magminatarong kamo. Bantay, wala gayod ang propeta nagsulti og bisan unsa kundili ang miingon, pagalaglagon kini nga syudad sulod sa 40 kaadlaw. Kung unsa nga usahay malisog gayod buhaton, ang ingon anang mga butang, nga sultihan ang mga tao. Kung dili magbantay ang propita, magkaproblema gayod siya. Tungod mahimong mupadulong siya ngadto sa usa ka bahin sa pagsulay nga ipagaan kini, o mupakig kompromiso og dyutay dinhi og dyutay usab didto. Apan ang tinuod nga propita nga adunay sugo gikan sa Dios, dili gayod ikompromiso ang bisan unsa man. Kinahanglan nga bugpos niya gayod kini may pahimutang sa linya. Kana ang hinungdan nga iya gayod gigamit ang espiritu ni Elias. Kita nyo? Tungod kay ginatuman kanunay niya ng espiritu ang iyang mga sugo. Nakita nyo? Kita nyo? Ginapahigayo ni ini ang iyang mga sugo sa eksakto gayod kung unsa kini. O kini kanunay ang mangbalik kamo sa pulong. Kita nyo, kanunay usa kapag pahibalik kanila ngadto sa pulong. Karon nahibaluan nato ang Ninibe nga naa sa kasalanan ug nagpanuko ang maong propeta tungod na usa kadto ka kalibutan sa mga hintil. Kita nyo, usa kadto ka hintil nga nasod, mga taong hintil, dili iyang kaliwatan, dili kadto mga Hebruhanon. Mga hintil kadto sila. May dagkong barko, pangkomersyo nga dungguanan ang Ninibe kaniadto. Atwa didto ang dagkong nga pangabuhian sa pagpangisda, nagapangisda ang mga tao. Og sila, aduna silay, siguro aduna sila og hilabihan ka makasasala nga naso didto. Kwartahan og kun diin nga abunda ang salapi og ang mga tao na hilig sa kung unsa ang opinyon sa kadaghanan ni adtong panahona, kanunay nga nagasulod ang sala og mga paglapas. Gikapuya na ang Dios niini. Busa nagbutang siya og usa ka propeta sa yuta, mao nga mingon siya sa iyang propeta. Umadto ka dito sa Ninibe og isinggit og isulti, pagalaglago na ang sudad sulod sa 40 ka adlaw. Karon nahuna-huna ni Jonas karon, kabalo ka, basi makasulod ako sa gamayng problema, busa gusto niya nga makasigurado gayud. Mao nga nahuna-huna niya nga magbakasyon og Dutay og muadto sa Tarsis. Og nihabaluan nato nga ang ano na nalaman kani adto na hibilin nga 40 ka adlaw. Kita nyo? Mao nga dinalian ang mensahe, ang panahon hadul na. Ayaw nag magkapuliki pa sa ubang mga butang ug mukuha pa og titulo sa Bachelor of Art ug hibaluon ang unsa mang butang. Hadul na gayud ang takna. Kana ang problema sa mga tao sa karon. Nagapaningkamot pa kita na magtukod og dagkong mga eskwelahan ug magkaduna og dagkong mga butang sa mani ana. Sa diha nga ang kaluoy, sus, kun atong iwali ang pag-abot sa Ginoo, unsa pay kinahanglano nato sa mga eskwelahan? Kinahanglan natong maghinulsol ngadto sa Dios. Kita nyo, sama sa giingon kani adto ni Hudson Taylor, sa usa ka bataanong misyonaryo miingon siya, o usa ka bataanong insik nga lalaki ang miduol kaniya miingon kini, Mr. Taylor, miingon, gipuno ako ni Ginoong Hesus sa iyang espiritu, miingon, ako malipayon kaayo ako, miingon, kinahanglan ka nabag mugahin og napulo ka tuig karon og mukuha na sa akong mga degree og uban pa, miingon siya, dong, ayaw na paghulat nga magkaduna ka pa og mga degree, kun nadagkutan na ang kandila, lumakaw ka og isangyaw kini. Lumakaw ka og isangyaw kini. Ayaw na paghulat nga magkaduna ka pa og mga degree. Ayaw na, mamahimo ka na lang ang upos nga wala pa makahuman para sa mga degree mo. Atong, pag nadagkutan na kini, kung wala kay laing nahibaluan, isulti lang kung giunsa nga nadagkutan kini. Og basta, ayaw gayud sulayin kuhao ng pwisto ni bisan kinsa man, o pwisto sa kung unsa pa, kung nahibaluan mo na kini, isulti lang nimo kung unsa ang nahibaluan mo nga kamaturan. Sa inguniaan ang paagi, kini miabot ka na ako. Og inguniini ang nabati ko bahin ini, mao ka na. Kung wala ka na hingsayran nga labaw pa ni ana, isulti mo ka na. Mangadto na ta. Dinalian ang minsay, hadul na ang panahon. Karon, unsa ka kung misulti si Isayas? Bueno, maghulat ako karon og tan-aon kung unsa ang mahitabo kaniya sa niana hubag. Una, kabalo mo, tan-aon kung unsaon kini. Kita nyo, gingnan siya sa Dios, umadto ka didto og isugilon kaniya karon mismo. Kita nyo, og gingnan niya si Jonas nga muadto. Osos, og sa dihang didto na siya ni adtong kadagatan og ni adtong halaw nga dagat og nadautan ang barko gumikan sa bagyo og gipataas na nila ang layag og dayon mitiyok-tuyok kini nangahibulong sila kung unsa ba ang hitabo apan dili nila masabtan kung unsa daw sa dili nakadto makaabante ang barko tungod nga nasudlan og daghang tubig og nanawag na ang matagtaw sa ilang mga disdiyos. Og mahibaluan mo na lang, atuwa sa iyang bakasyon kaniadto si Jonas, busa na una-una niyang maayo pa kuno nga matulog siya, og siguro nag-adto siya sa may bumbong sa barko, og mihigda siyang nakataas pa ang iyang mga tiil, natulog. Og adunay miingon, pagmata, utapulan. Og tawga ang Dios mo. Masayra ni Jonas kung unsa ang problema. Maong nahibalo ang matagtaw kung unsa'y problema karon. Kita nyo? Og mingon siya, sala ko kining tanan. Huaan ninyo ako, og higti ang akong mga kamot, og itambog ninyo ako sa dagat, og dayon muundang na ang kining unos. Og sila may pagka-Diyos nung grupo sa mga kalalakinan, og dili nila gusto, nga buhaton kadto. Apan hingkaplagan nila nga siya usa ka propita, og nahibalo kun unsa ang iyang ginahisgutan. Mingon siya, ako, abi ko makagbakasyon una ako. Apan dili gusto sa Ginoo nga magkaduna ako niini nga bakasyon. Kinahanglan ko nga makaabot didto. May tahas akong himuon. Nauna-una ko nga mupahulay una og Dutay sa dili pa ako mupadayon. Apan kinahanglan ko na nga muadto ang dinalian ang mensahe. Kinahanglan ko na nga makaabot didto. Akong mauna-una nga sa dihang natulo na si Jonas paingon sa tiyan niini inandam nga isda. Bibiyo kini isda og gibugahan og tubig ang tanang dapit og nagpadulong na sa Ninibe sa igon kapaspas. nga mahimo niya. Gihatod sa Dios paimon didto kadto nga mensahe, dinaagi niya nang usa ka inandam nga isda. Ug nagpadulong kini sa Ninibi sa ingon kapaspas nga mahimo niya. Tungod kay kini, adunay mensahero nga nakasakay kaniya ug kinahanglan niya nga mahatod si Judas didto. Misakay man gud siya sa dili mao nga barko, apan nagtagana na ang Dios ug usa pa ka kasakyan para kaniya. Busa kabalo mo, sarang himuon sa Dios ang dagkong mga butang kung magpatalinghog lamang kita diha kaniya. Kita nyo, siya, muhimo siya, muhimo siya og mga dalan kung diin walay dalan. Siya, mao ang dalan. Kita nyo, o kung hingpit nga dinalian ang mensahe, sama ni ini sa karon, nagtagana ang Dios og usa ka paagi. May matikdan nato pag-usab sa dihang si Amos, naiwali ko na ang mahitungod sa niining tao si Amos. Kung gusto ninyong basahon ang maong sugilanon, maanindot kini. Basahan ninyo ang sugilanon mahitungod ni Amos. Ang unang kapitulo sa Amos, usapod siya katipo sa mga pasidaan sa dili pahampakon o paghukom ang kasalanan. Karon, ang syudad nga iyang pagkapasidanan dito, usakad to kapundok sa mga Hudiyo nga silang tanan medyo misimang na sa matulid nga dalan, og nahimo kining lugar nga usakadakong sentro sa turismo. Og akong mahuna-huna maingon sa paghulagway ko ni atong buntaga, sa paghisgot bahin kaniya, nga sa dihang miabot dito ang iyang upang ulo sa ibabaw sa buntod, og nagsingkit ang iyang gamayng mga mata, sa diha nga milantaw siya og nakita ang kasalanan sa riadtong inila, nga nasod og ang kasalanan sa matao, ang iyang puti nga bungot usab samtang ginahaplos-haplos niya, hininga sama ni ana, sos, daw sa unsang butang. Apan, walay si bisan kinsang nang hibalo kundiin siya gikan. Walay si bisan kinsang nakailanian kong mga propita. Basta na lang sila mangtungha gikan sa kung asa man o mamuhat sa maurang pamaagi. Apan, miadto siya sa maong syudad nga dalaang maukini ang ginaingon sa Ginoo. Paghinulsul o mga laglag kamo kay pagalaglagon sa Dios ang kining nasod. Iyang pagapapaso niya ang dapit ning yuta. Nagapakigsabot kamo sa inyong kaaway o kamo nagkasabot na kamo sa unang-una ninyo sa inyong kaaway. Apan dugay na nga ang mga Aseryanon, mga nagsigig paligpon sa ilang puwersa dito, dili pwedeng magkakuyog kamong duruha. Gawas nga kamo magakauyon, kana lang. Busa mingon siya, o gusto sa Dios nga ihimulag naton atong mga kaugalingon, but niya kitang manggawas gikan sa kalibutan, dili nga maninguhang magkinabuhi uban sa kalibutan, o uban sa Dios usab. Dili nga maninguhang magawi uyon sa mga uso sa kalibutan o sa Dios. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo para lang sa usa o sa laing usa. Kinahanglan nagtuo lamang kamo sa usa o sa laing usa. O karon atong nahibaluan nga ining si Amos, niyang gitagna ang usa ka paghukom ngadto niining mga tao gawas kon sila man naghinulsol og sus ingon ni ala gayud kini kahaum sa atong panahon. Ginahuna-huna ko kining dakong syudad sa diha nga ginabalikan ko kini kining dakong syudad nga ato adito kun unsa nga nagapatuyang na kini og usa ka dakong ekonomiya ang aduna sila sa tanang butang mauswagon og ang pagdahom nila nga anaa gayud sila diha sa kabuton sa Ginoo tungod kay nagauswag man sila. Apan hingkaplagan nila nga dili sa kanunay ang Dios mao ang tagmugna sa kauswagan. Dili ang Dios usahay pagmuabot sa mga kaiglesyahan ang kauswagan, nagapahilayo kini kaniya. Kabalo ba mo, nagsulti ang Dios bahin sa Israel o sa kahigayon kani adto mingon, hingkaplagan ko ikaw, naduguan diha sa kapatagan, o gihugasan ko ikaw o gisagup ikaw. Aron mamahimong iyang kaugalingon nga anak, o dayon sa dihang midako ka na, o usana kamaanyag na dalaga, gibuhat mo ang papil sa usa kabigaon, mingon siya, imong basta-basta na lang ginatugyan ang imong kaugalingon sa matag nagapangagi. Kita nyo, apan sa dihang kabus pa ikaw og nanginahanglan, sa dihang aduna ka og panginahanglan, kinaalagaran mo ako, apan sa dihang ako nagpanalangin kanimo og nagahatag kanimo sa kadagaya, dayon mibiya ka nagikan ka nako, og napamatudan nga ingon ni anak gayud kini. Oh, sus! Karon, nahibaluan nato nga gibadlong gayud sa niining propita kadto nga nasod. Kining si Amos, usa lang siya ka magdadaro. Apan nahibaluan nato nga sa nahimo na niya nga gibadlong og giingon kanila kung unsa ang mahitabo og giingon kanila nga kung dili sila magpasiguli ngadto sa Dios, ang kaaway nga gikuha nilang kaabag nila mao ang mismong mulaglag kanila. Makita nato karon ang atong mapahitas-on nga Amerika dili gayud makahilingkawa sa kapungot sa Dios. Sama sa akong gisulti sa miaging adlaw, sukad ni adtong aniya ako dinhi. Sigurado ko nga dinhi kadto bahin sa tanang butang sa katapusan. Kabalo mo, ako wala na ako'y makita pa nga bisan unsa nga pagatukuran. Dili ka makatukod sa politika, wala na kini. Ikaw, dili ka mahimong mutuko diha sa pangkatilingban nga pagkinabuhi tungod kay ubos na kaayo ang moralidad niini. Dito, wala na ibisan unsa nga mahimo mong pagatukuran din ha, o wala ka na ibisan unsa pa nga mabutangan sa mga paglaom. Unsa ka, unsa iglesia, bueno, wala ka na ibisan unsa pang mahimo sa iglesia, formal na kaayo kini o wala na, wala na gayoy nahibilin pa. Ilan ang napamaligya ang ilang mga pagkapanganay baylo sa usalang kasinabawan o nagapaabot na lang sila og paghukom. Gilibot na sa malang espiritu ang kining nasod nga ginapakita ang iyang mga ilhanan og mga katingalahan og padayon nilang ginasalikway ang iyang grasya. Ginapanghimatud-an niya ang iyang kaugalingon og nagapamatud. Binaagi sa iyang dakong kapanghimatuuran nga siya mao ang pulong sa Dios nga nahipadayag sa niining panahon. O ginasalikway sa gihapon nila kini, kita nyo, wala na inahibilin karon. Dili nga basta-basta na lang ninyo buhaton ka na ngadto sa Dios. Kita nyo, bueno, nahibaluan nato, nga una, iyang ginapadala ang iyahang mga propita nga may dala o pagpasidaan. Wala niya balhina ang iyang pamaagi. Ang pamaagi niya sa paghimo o mga butang. Dili siya kanunay nagahampak sa dihang nagapasidaan siya. Gusto kong hatagan ninyo o pagtagad ang kining kinutlo. Nagahatag ang Dios o pasidaan, kamangili siya kanunay nagahampak sa maurang higayon nga siya nagapasidaan. May matikdan ba ninyo kana? Kung dayon pagdili siya muhampak sa diha nga nagpadala siya og pasidaan, kung ingon ni ana, mabugal-bugalan ang propita. Wala man kinigi padayag kanimo. Nagsulti ka lang og bakak, ikaw, dili ka man husto. Mahimong nasulti usab ang kanang maugihapong butang ngadto, ngadto kang Isayas. Unsa ba sa una-una nyo ang una-una ka sa mga tao, sa dihang miadto siya dito og nagpropesiya nga ang hari mamatay. Dayon mibalik dito og mingon, dili. Mabuhi gayud siya. Unsa na lang si Jonas nga nagalakaw sa mga kadalanan kaniadto nga nagaingon, o pagalaglago na kining syudad sulod sa pipila ka mga adlaw, 40 ka adlaw. Og dayon wala kadto buhata sa Dios. Kita nyo, kinahanglan nga magbantay kamo. Dili kanunay nagahampak ang Dios sa dihang nagapasidaan siya, apan siya aduna lang og usa ka butang. Kung ingon ni ana, mabugal-bugalan ang propita. Apan kung siya usa ka gipanghimatud-an nga propita, nga aduna kaniya ang pulong sa Ginoo, kita nyo, mahilhanan sa Dios, nga gipanghimatud-an sama sa giingon na sa Dios, pagapanghimatud-an ang maong propita, nga mao kini nga mga tawo, kita nyo, ang iyang pulong dili iyaha, kundi li sa Dios kini, og mahitabo gayud kini. Kinahanglan nga mahitabo gayud kini kun kini pulong sa Dios. Adunay usa lang kabutang ang makapugong niini kana mao ang paghinulsol dayon. Himatik di si Amos. Siya, buhi pa siya nga makita ang iyang propesya. Apan sa diha nga naghisgot si Amos bahin iyan tong syudad, kurunsaon ni ini sa pagkahitabo, kurunsaon kanto sa pagbuhat sa Dios nga sudlon sa mga taga-Siryanhon, og sakupon sila, og uban pa sama ni ana, og kurunsaon sila sa paglamoy sa ilang kaugalingon nga kadautan. Aba, nagatuo ko kung karong kahakini, nagatanaw ako dinhi sa kasulatan, o kung husto ang akong pag-ihap ni ini, anaakini sa mga 50 na katuig human nga nagpropesya si Amos. Og karon, unsa may hunahuna ninyo? O sa katibuog ng kaliwatan ang milabay ay ha na itabo ang propesya ni Amos? Apan kung inyong basahon dinhi, nagaingon kini kaninyo, og nahitabo kini ingon ka eksakto gayod sa matagpulong nga gisulti niya. Kita nyo, nakita ni Juan ang libro sa pinadayag. Wala kini nahitabo sa iyang panahon. Apan makita nato kining nagakitabo sa ingon ka eksakto gayod. Kita nyo, nagpropesya si Daniel kaniadto bahin sa panahon, sa iyang panahon og paingon hangtod sa katapusan. Wala na siya moabot na buhi aron makita kini. Mingon siya, padayon sa imong panaw Daniel, itago ang maong libro, ang libro og isarado ang libro. Og matulog ka diha sa imong bahin, apan magatindog ikaw sa niana nga adlaw. Kita nyo? Karon nakita nyo, ang sa kanunay, ang Dios, wala nagahampak na siya nagapropesya pa lang. Ang propesya ni Amos, sumala sa akong hingon, uman pa sa 50 katuig, na itabo kini, apan itabo gayud kini. Og unya ang propita, mao'y usa ka sa Biblia, ang usa ka tinuod, matuod na propita, mao'y usa ka espesyal nga tao. Dili usa ka espesyal nga mahimong lahi kang bisan kinsa, kung dili aduna siya o usa ka espesyal nga buluhaton. Kita nyo, o tungod sa maong espesyal nga sugo, kinanglan siyang mahimong espesyal, medyo mahimong lahi sa uban, aron nga mabuhat ka na. Sama lang kini nga gipahisama sa Dios ang iyang mga propeta ingon nga usa ka agila. Karon ang agila usa ka espesyal nga langgam, usa lang siya ka langgam, apan usa siya ka espesyal nga langgam. Ug mas habog ang mahimo niyang luparon kaysa ubang mga langgam. Mas halayo ang iyang makita kaysa ubang mga langgam. Ug karon, aron nga makaadto siya sa pinakahabog, kinahanglan ingon ni ana pod ang iyang pagkadisenyo aron iyang malupad ang pinakahabog. Ug unsa mang kaayuhan ang mahatag niini kaniya nga makabot didto gawas lang nga makita iya kung unsa ang iyang gibuhat, human siyang makaadto didto. Kita nyo? Pusa kinahanglan mamahimo siyang usa ka langgam nga espesyal ang pagkahimo. Kita nyo? Daw usa siya, siya kamatang sa mga banog, siya, usa siya ka nagakunis-kunis tungod sa iyang sungo, o ginakaon niya ang daghan kanila ang nagapangaon o dubok na nga patay. Adunay mga 40 ka nagkalain-laing matang sa mga agila. Apa nakita niyo, sa iglesia, adunay pastor. O ang kanang pastor o sa ka-espesyal nga tao, himo siya kundiin mamahimo niya, mahimo niyang pasanon ang mga panagdingkil sa mga tao. Siya, siya, usa siya katigpasan o palasanon. Siya mao ang baka sa panon. Siya, usa siya katao nga mahimong mulingkod sa diha nga ang. Pag ang usa katao adunay batok sa laing usapa, o mulingkod siya o banian ang duha kapamilya, o walay gidapigan. O usayon kini o ibalik kini pag-usab ngadto sa katamis. Kita nyo, siya, usa siya ka pastor. Naibalo siya kung unsaon pagdala sa mga butang. Usa ka espesyal nga tao ang ibanghilista. Usa siya ka tao nga nagadilaab sama sa usa ka bula nga kalayo. Nagaadto siya sa usa ka syudad o ginawali ang iyang mensahe. Dayon gikan didto mubalhin na pud siya sa ubang lugar. Kita nyo, usa siya ka espesyal nga tao. Usa ka espesyal nga tao ang magtutudlo. Mulingkod siya dito ilalong sa pagdihog sa Espiritu, o mahimo niyang kuhaon ang mga pulong ug i-cluster ang mga niini pinaagi sa balaang Espiritu, na ang pastor o ibanghilista, bisan asa kanila, dili arang ikagtandi diha kaniya. O unya atong nahibaluan, nga ang usa ka espesyal nga tao ang apostolis, usa siya katigpahaluna sa kahusay, usa siya katao nga pinadalagikan sa Dios, aron ipahaluna sa kahusay ang mga butang. Usa ka espesyal nga tao ang propeta. Ang propeta usa kini katao kang kinsa nagaabot ang pulong sa Ginoo tungod kay ingon ni ana ang pagkadisenyo sa propeta ang iyang kinabuhi nga ang iyang ilalom nga panimuot o ang iyang unang panimuot halos magkapareho na sa usag-usa nga dili na niya kinahanglan pang matulog aron lambuhon ang iyang damgo. Makita niya kini sa dihang nagmata siya. Kita niyo karon kanang butang nga kinahanglan pagabuhaton sa Dios. Kita niyo, makita niya kun unsa ang mahitabo pa lang. Halayo pa, makita na sa usa ka propeta. Kita nyo? Ang mga butang na muabot pa lang, makita niya ang kupa sa kapungot sa Dios na napuno na sa wala pa kini mapuno. Kita nyo? Makaingon siya, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ang Dios magalaglag sa niining siyudad gawas na managinulsol kamo. Nga naman, usaman siya kaagila, nagalupad siya didto sa pinakahataas. Kita nyo? Huwag nagalantaw siya dito sa layo, huwag makita niya nga gibukbo na katungpupa sa kapungot. Mga ingon ni ana ang ginalantaw sa propeta. Wala siya nagalantaw sa kununsay nagapanghitabo din eh. Nagalantaw siya sa layo. Nagaingon siya, nagasingabot na kini. Mahimo niyang padulong sa pinakataas, hantod nga makita niya kanang dagkom. Miingon siya, ang kalibutan magkangitngit, kangitngit o gilabihan nga kangitngit. Anaa siya sa ingon kataas, nga nagasidlak ang adlaw karon. Apa nakita niya na kanang nagasingabot nga dagkom. Ug iyang ginasulti kun unsa ang iyang makita. Wala pa kini dinhi, apan sigurado gayod nga moabot kini dinhi. Gusto kana moabot gayod kini dinhi ang hilabihan nga kangitngit nga sa mga tao. Nasayod siya nga nagasingabot na kini mga tuig pa ang kadugayon apan nakita niya kini. Si Amos, ang dinihugan nga propeta sa Dios, nakita na niya ang kangitngit ug ang paghukom. Nakita niya ang Syria nga nagasingabot na sakay sa ilang mga karo ug ninglusog didto gipangpatay kad nga mga tao. Nakita niya kadto nga nagasingabot na o ang paghukom sa Dios ngadto kanila. Karon 50 katuig pa ay hakadto na hitabo. Apa nakita nyo, ingon nga usa ka propeta, giisa siya ngadto sa Espiritu o nakita na niya kadto sa layo. Kita nyo, nakita na niya ang kupa na napuno na sa wala pa kadto na puno. Sama ni Abraham, isultihan sa Dios si Abraham, magasulod sa nining nasod ang imong kaliwatan, og mamahimong mga dumuloong din isulod sa 400 katuig. Og unya ipagawas ko sila, pinaagi sa usa ka kusgan nga kamot, tungod kay wala pa mapuno ang pagkadautan sa mga Amorihanon. Kita nyo? Nahibaluan na sa Dios nga mapuno ang kantong kupa. Nagpakigsulti siya kaniadto sa iyang propeta, gisultihan niya siya karon. Nakita mo ba ng kupa sa mga Amorihanon dito, kita nyo? Apan wala pa mapuno ang ilang pagkadautan, Abraham. Ayaw pagsulti og bisan unsa mahitungod diini karon. Pugni usa. Apan moabot ra kini. Og sa dihang mapuno na ang ilang kupa, og kini upat kagatus ka tuig, akong pag-abugon sila sama sa mga dulon sa imong atubangan, og akong pagaliguno ng imong kaliwatan din hinining yutaa. Amen. Ingon ni Ana ang propita sa Ginoo. Karon, sa dihang nagasulti siya bahin sa iyang pananaon, kung kini kapungutman o kung kini pagkaayuman, mahimong malangay kini, apan kinahanglan nga mahitabo gayud kini kung ginapamulong niya kini sa ngalan sa Ginoo. Kita nyo? Mahimong usa kini kapanalangin ang iyang ginapamulong alang kanimo. Tingali may ginaingon siya usa kabutang kanimo, og dili mo man lang kini makita. Moingon ka, unsaon man pagkahitabo nini? Aba, usa kini ka, ako, ginaingon niya kanako. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kini ang magkakitabo og mahitabo gayud kana. Og wala man gihapon kini mahitabo, sayop ka ng tawhana. Karon pagahukman ka tungod sa dili mo pagtuo nini. Apan mahitabo kini sa gihapon. Kita nyo? Mahitabo gayud kini. Bisan malangay kini, mingon ang Biblia, apan magapakigsulti gayud kini sa panahon nini, magakitabo kini. Nagalantaw lamang ang propita sa layo og makita ang usa ka butang. Ginasulti niya kung unsa hingkit aniya, wala niya ginahuna-huna ang mahitungod dinhi og kung unsa ang itsura mo karon. Kinalantaw niya kung unsa ang mamahimong mamahitabo niini. Og sa dihang nagasulti siya ni Ana, kung ana kini sa pulong sa Ginoo, kung ana kini nga nasulti og wala nagayoy bisan unsa sa kalibutan ang makapugong niini. Nakita nyo, husto ka na, ang Dios lamang mismo. Imatikdi. Karon, nahibaluan nato nga sa dihang siya, nagahisgot siya sa iyang pananaon, kinahimo ka na sa propita. Karon, usahay nagahisgot siya sa mga maayong butang. Nagahisgot siya bahin sa imong pagkaayo. Bueno, tingali, maghuna-huna ka mo. Dili gayud kini mahimong mahitabo. Wala pa man gihapon kumiarang-arang. Nan unsa may ginabuhat ni Ana. Kinadala lamang ni Ana ang mga paghukom sa Dios nga naa kanimo. Gusto ka na, kita nyo? Nagsaad si Jesus nga luwason ka niya kung mutuo ka niini. Kung wala ka nagatuo niini, dili kini. Dili kini mahitabo diha ka nimo. Kinahanglan mo nga dawaton kini, kinahanglan nga mutuo ka niini. Kita nyo? O kinahanglan hibaluon mo kung diin kini nagalikan. Kinahatag ni Ana ang imong pagtuo sa Dios o sa imong propita. Kita nyo? Kinahanglan nga mutuo kaniini. O karon, nahibaluan nato dinhi nga kining mga propita nga nanagpanulti sila, og nangahitabo gayon kung unsa ang ipangsulti nila o kung ang kapungot sa Dios gibukbo na ngadto sa mga tao, aduna lamang ubos sa kabutang. Kung giingon niya itong maong propita nga aduna pa'y kung unsa nga mamahitabo, aduna lamang ubos sa kabutang nga makapugong sa kamot sa Dios, kana mao ang paghinulsol. Kanang paghinulsol ngadto sa Dios ang nagapugong sa iyang kapungot. Karon, ayaw na paghulat niini. Buhata na dayon kini. Kung aduna may ginaingon ang Dios kung unsa man nga butang, buhata na dayon kini. Si Hezekias, sa hinsayra niya diha-diha, usa siya ka maayo nga tao, apan miingon ang Dios, miabot na ang imong oras, Hezekias. O ako, kinanglan ko na ikaw nga pagakuhaon. Ako, gusto ko nga pagakuhaon ko na ikaw, usaya ang tibuok mong balay. O siya, siya miingon siya, magkinanglan ako og 15 katuig aron sa pagbuhat ni Ana Ginoo. Kita nyo? Karon, ikaw ang ako. Nasayod ko nga mutaliwan ako. Apan nagkinahanglan pa ako 15 katuig aron nga mapahimutang sa kahusay ang akong balay. Dili ko kini mahimo nga karon dayon. Ako, wala na ako'y panahon sa pagbuhat niini. Ako, dili ko gayon mahuman kini Ginoo. Tubutan mo ba ako nga mabuhi og 15 katuig aron nga mamahimo ko kini nga butang? Dili ko mapahamutang ang akong balay. Kita nyo? Ang sugo sa Dios kaniadto, husaya ang imong balay. Og mingon si Hezekias, dili ko kini mahimo ni ining tuiga, nagkinahanglan pa ako og panahon, ibalik ko pa kini, og tuliron kini, og ihatod pa kini, sa nining tao din he, magkinahanglan ko ni ini og 15 katuig aron nga mabuhat kini, lugwayan mo pa ako aron lang nga mabuhat kini, tuguti akong, hatagi pa ako og jutaing panahon aron nga mabuhat kini, kita nyo, unya miingon ang Dios, ako, magmaluluyon ako. Apan bisan pa man kinanglan niyang mamatay sa gihapon, nakita nyo? Ug dayon usab, gigamit niya ang iyang panahon, nagbackslide siya niadtong panahuna, kita nyo? Ug mas maayo pa unta siya nga mitaliwa na lang siya nga wala na kadto na pahamutang sa kahusay. Husto ka na. Apan gihatagan niya siya og 15 pagkatuig aron nga mapahamutang sa kahusay ang iyang iyang panimalay tungod kay sa madali unsa may gibuhat niya. Miingon siya, "Ginoo, mahinay man ako, nagkinahanglan pagayod ako og 15 katuig aron sa pagbuhat niini. Isugo mo man ako ngay pahimutang sa kausayang akong panimalay. Dili ko kini mabuhat sulod sa 15 katuig tungod kay aduna ako'y utang dinhi, ug aduna akog ingon niini dinhi, ug aduna akog ingon niini nga pagabuhaton dinhi." Karon, usa siya ka Dios nun nga tawo, ug kinahanglan nga mahitabo gayud ang pulong sa Dios bisan pa man. Mahitabo gayud kini bisan pa man. Apan iya lang gipugngan kini sa hamubong panahon, kita nyo, gipugngan kini alang kaniya. Unya nakabuhat siya og sala ni atong panahuna, mingon siya, "Dili ko kini ipaabot diha kaniya, apan ako kining duaon nga naha sa iyang mga kaanakan nga magasunod kaniya." Nasayod na kamo sa maong istorya. Karon, naibaluan nato nga ang usa ka gilayon nga paghinulsol nagapapubong kini usahay sa kapungot sa makadiyot. Karon, naibaluan nato nga ang Ninibe, mingon ang Dios, "Umadto ka didto ug magwali ni anang syudara karon, ug sultihan sila kung sulod sa 40 ka adlaw magunob ang maong syudad." Ug sus, na naghinulsol gayud sila sa diha nga ilang nakita kadtong maong propeta nga nagapadulong sa dalan nga nagaingon, "Mao kini ang ginaingon sa Ginoo, magunob kining lugar sulod sa 40 kaadlaw, magunob ang kining lugar." Ang bisan gani ang hari nagsugod og usa kapagpuasa sa tibuok nasod sa pagbalata, managsulob kamo og biste nga sako, magbutang og mga abo, dili lamang sa inyong mga ulo mismo og sa inyong lawas og sa inyong unod, kundi sa inyong mga baka, sa inyong mga kayupan sa uma, magbutang og mga abo og biste nga sako. Grabe gayud nga mga paghinusol. Karon, sa dihang nahibaluan nato didto, nato kung dili alisto nga magbantay ang propeta, kita nyo, nga gamiton ang mga kaigmat niya o mudangup sa Dios, adunay butang nga imong makaplagan din ha mismo kung dili ka magbantay. Karon, tan-awa ninyo si Isayas, gisulti lamang niya ang iyang propesya, mibalik dayon dito sa iyang gamayng payag sa kamingawan, o sa dihang nahimo na niya, wala na nagpakigsulti o balik ang Ginoo ngadto sa hari nga nagaampo kaniadto. Adunay gayud siya'y pamaagi sa paghimo o mga butang. Adunay usa ka propeta sa yuta, nagaabot ang pulong sa Ginoo ngadto sa iyang propeta, miadto siya didto og mingon, "Isayas, balik ngadto og suginli siya nga nadungog ko ang iyang pag-ampo. Ako nasabot nga kini, nga sa unauna niya nagkinanglan siya og 15 katuig aron nga mabuhat niya kini. Nakita ko ang iyang mga luha, tungod kay gusto gayud kaayo niya nga buhaton ang maong buluhaton, nagkinanglan siya og 15 katuig. Ingon niya, aron mahimo kini, lakaw og sulti siya nga ihatag ko kini kaniya, kun ingon ni ana." Kita nyo, nga naman, isugo niya si Isayas nga muadto og sultihan siya. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Unya kung adto naman og bisan unsang kausaban ni adto o paglangay man, may tabo kini sa gihapon. Siya namatay man gihapon siya. Apan mingon, kung adto naman og bisan unsa ni adto, nan obligado siyang ipabalik didto ang tao nga gipasuguan niya og mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Gisultihan niya si Isayas, balik ngadto og sultihi siya. Karon, lahi ang taras nga gipakita ni Jonas. Mitungas siya ngadto sa ibabaw sa bungtod ug mingon, "Hoyno, maayo pa unta kun wala na lang ako na tawo." Ug daw sa unsa nga mipadayon siya, ug nagpatubo ang Dios og usa ka gamayng tabayag ug gihimuan siya ug usa ka landong hangtod nga nabugnawan siya didto. Apan mingon siya, "Karon, ani ami anhi na ako ug muingon sila nga usa ako kamini nga propeta." Ug nagpakigsulti kaniya ang Dios mingon, "Lantawa ka ng syudad dito. Lantawa dito, Jonas, na ang tibuok syudad na naghinulsol na nga na nagbisti na og sako og mga abo." Og dayon iyang gisulti kaniya ang mahitungod sa maong gamayng tabayag og ang ulod nga mipatay niini. Usa ka adlaw kun itugot sa Ginoo, "Gusto ko muna sa tabernakulo og magwali og usa ka serye bahin lamang kang Jonas. O adunay daghan kaayong mga dagkong kanang hangin sa sidlakan nga nagahuyop og tanana. Usos, adunay daghan kaayong mga butang dinha. Kini gayod, pulbahinam kini. Ang mga mahinungdanong butanga ana dinha, nagakatipo kining tanan mismo, nga sibo, ginadala pagani niini dinha si Jesus Kristo ug tanan ang uban pa. Siyempre, ginadala man sa matag linya sa Biblia si Jesus Kristo. Oo, sir. Mao kana ang atong pangdominggong leksyon. Busa mahibaluan nato kana kun itugot sa Ginoo. Og himatik di, adunay mga butanga imong kung matinuuron ka og imong sultihan ang Dios, karon kinahanglan nimong magbantay. Karon gusto kong ipakita rinyo nga ang usa pa ka Jonas dinhi sa Entablado karong gabi una. Usa ka gabi adunay mga tawo nga mianhi dinhi, tingali ang gining ang uban sa ilang mga paryente ani adinhi karong gabi una. Mao nga dili ko na pagasangpiton ang alan, tingali og mahibaluan ninyo kun si kinsa kini. Apan naganhi sila dinhi, buutan kaayo nga grupo sa mga tawo nga taga Kentucky, og sila naganhi sila dinhi sa daghan ng mga katuigan. Apan ang maong mga tawo maayo kaayo nga mga tawo, mga suod ko nga higala. Sus, sila mga sila mga tinuod gayud nga akong higala. Apan sila, usara sila sa kantong klase sa mga tao nga pag adunay revival nga ginapahigayon, mga ni sila sa simbahan. Pag nahumana ang revival ug bugat ra ang palasanon, wala na imang bira paanhi. Ug ania sa listahan sa mga bata ang tanan nilang mga anak. Aduna sila ug sa dihang nagkaduna kita kani adto ug mga pagklase ug ingon anang mga butang. Ug usa ni anak adlaw miuli ako sa balay, mga upat na katuig ang milabay, ulima. Mga ingon ni ana, o kining batang babae, nga mga walo pa katuig ang panuigon kaniya itong atua pa siya sa maong listahan sa mga bata, na minyo na siya og nagkaduna og duha ka anak, og nagahigda siya sa maong ospital dinhi, nga nagungaw na sa kamatayon. Mga upat na siya kabulan, lima, nga nagmabdus og namatay ang maong bata, og dili nila pwedeng upirahan tungod kay nagkayurimik man siya, og dili nila siya pwedeng upirahan, busa pasagda na lang nga mamatay ang maong inahan usab. Dili pwede nga maupirahan og, kita nyo, mahimong mamatay siya tungod sa bata nga ingon ni ana, busa gikinhanglan nila, naghimalatyo na siya, mauna kadto. Wala na'y paglaom pa para kaniya. Miadto ko aron makita siya, gipatawag niya ako, og misunod ako ngadto sa ospital, og atua siya dito sunod sa oxygen tent. Gipataas ko ang damayng tabon, nagpakigisturya kaniya og jutay. Og miingon ko, mahinumduman mo pa ba ako? Mingon siya, siyempre igsoon Bill, mahinumduman ko pa ikaw. Mingon ko, unsa man ang, nasabtan mo ba kung unsa ka grabe ang imong sakit? Mingon siya, oo, mingon, mao nga gipatawag ta ka. Mingon ko, bueno, aba, kumusta man ang relasyon tali kanimo og sa Ginoo? Mingon siya, igsoon Bill, ako, dili pa ako andam nga mutaliwan. Bueno, miluhod kami dito og nagampo, og ang iyang inahan og ang iyang bana, daghan kanila ang atua sa kwarto, og misugod na sa paghilak ang iyang inahan og ang bana, og dayon akong, ako siyang ipangutana og nagpasiguli na siya sa Dios. Hituman ang iyang mga panaad og mibalik og nagsaad sa Dios, og kung pasayloon siya, kung giunsa niya paghigugma siya, og nagsubo sa iyang mga kasalanan, sa kung giunsa niyang pagkinabuhi kaniadto, og nagpadayon sa iyang paghinulsol og paghilak. Og pagkataud-taud, bitindog na ako og migawas sa maong building. Og sa sunod nga buntag, gitawgan nila ako aron pabalikon didto. Og nahibaluan ko na lang nga miadto ay sila ni atong buntaga para sa usa ka pag-examine og aron makita kun unsa naka kagrabe ni atong pagkayurimik niya. Og nahibaluan nila nga wala nagayod siya og bisan jutay paniini. Nahanaw na kadto tanan ang matagtipik sa maong hilong urinik. Wala nagayod kaniya. Nakurat kaayo ang mga doktor. Hangtod nga miingon sila, sus, aba, kiniangay natong butang kini nga kahibulungan gayod, miingon, among ipaandam na namo siya, og miingon, og ingon ana gihapon kini inigkabuntag, miingon, padayo na lang namo siya nga tagad og penicillin, o kun unsa man ang ginahatag nila kaniya aron masugpo ang mga impeksyon, miingon, operahan na namo og tangtangon ang patayng bata sa dili pa kini mo padulong sa kung unsa pa, miingon, kung okay na siya, nan. Bueno, duha o tulok higayon nila siya nga gi-examine pag-usab ni atong adlawa. Og ni atong gabi una, nga halaom na ang gabi gi-examine nila siya. Wala na'y problema. Okay na gayon. Og ipaandam na nila siya, gipagawas na siya gikan sa maong oxygen tent. Okay na ang tanan. Ilan ang operahan siya? Pagkasunod buntag, tangtango na ang bata. Bueno, nag-adto ako dito. Og tungod kay nahitabo kadto karon, wala ako masayod nito. Wala gayon ako masayod. Wala'y bisan unsa man nga gisulti ang Ginoo kanako bahin niini. Mahimo ninyo nga pangutan-on ang mga tao kung gusto ninyo. Busa sila, siya, wala gayod niya gisulti nga mamaingon kadto. Apan, husos, nga makita ang ingon ni ana, ingon ni anang butanga. Ang iyang bana nga usa ka makasasala, miduol og mingon. Igsoong Branham, ako gusto ko nga itugyan ang akong kinabuhi nga tukang Ginoong Isos. Og miingon ko, sige, luhod ka lamang dinhi og guniti ang kamot sa imong asawa. Og dayon magkakuyog nga pagalakwo ninyo kining matulid nga pagkinabuhi. Mibalik ang inahan, miingon siya. Igsoong Branham, kabalo ka na, aniya ako og ang akong mga anak, miingon. Aming tanan, dugay ng sulod gawas din ha sa tabernakulo. Og ingon ni ana, manglingkod kami og maminaw kanimo nga nagawali og mangduol kami sa altar og mangbalik ra gihapon. Mingon, backslider usab ako igsoong Branham. Mingon siya, gusto kong mahibalik kang Ginoong Hesus tungod sa iyang pagkamaayo sa akong anak. Bueno, nakita niyo kana, maayo man kana, apan dili ka nagaduol ngadto kang Ginoong Hesus tungod ni ana. Mga tungang gabi, alas 12 ala una, nakatagpilaw ang iyang inahan. Og mingon siya, gitawag kini, mingon, mama, og mingon kini, oo, palangga, unsa may imong gusto? Mingon siya, kabalo ka, malipayon kaayo ako. Mingon kini, nalipay kaayo ko nga malipayon ka. Mingon, nagmalinaw na ako uban sa Dios. Og miingon kini, oh, pagkaanindot ni ana. Pagkataod-taod na nawag siya pag-usab, miingon siya, mama, mingon, unsa man? Mingon, muuli na ako. Og miingon kini, nasayod ko nga muuli na ka. Mingon kini, Oo, palangga, miingon, tangtangon na sa doktor ang maong bata ugma, ug dayon mga usa ka adlaw o duha, pagmukipot na ang imong mga hiniwaan ug makabiya ka na dinhi, makauli ka na ug magmalipayo na pag-usab. Ikaw ug ang imong bana ug ang gamayng mga bata ug nga mamahimong usa ka Kristuhanon ug magkinabuhi alang sa Dios. Miingon siya, "Mama, ang buot kong ipasabot nga muuli nako sa akong langitnong puy-anan." Miingon kini, "Oo, palangga, sa katapusan ni nining panaw." Miingon siya, "Mao naman kini ang katapusan sa akong panaw." Oh, miingon kini, "Na, unsa may problema?" Miingon, "Katapusan na sa panaw." Busa miingon, "Oo, mama, sa pipila na lang ka minutos, mutaliwan ako." Bueno, abi niya o ginirbiyos o nagsalimuang lang siya. Gitawag niya ang nurse, gisusi sa nurse ang iyang pagginhawa, normal man ang tanan. Og sulod sa 5 ka minutos, mitaliwa na siya, namatay na siya. Ug dayon sa diha nga miuli na ako sa balay, sulod sa usa ka semana o duha humani adto, sa una-una ko si Igsoong Graham ang nagwali sa lubong sa maong babae. Sa pag-uli ko sa balay og gisultihan ako ni Mida nga namatay na ang maong babae, niadtong gabi una, sus, dili ko. Ako, nag-adto ako aron makita ang inahan. Oh, og ako, wala ko masayod kung unsay nagsugyod ka na ako nga buhaton kadto. Apan miingon ako, "Ginoong Dios, ikaw, kinahanglan mong ipasabot ka na ako. Kita nyo, human nga miadto ako dito, o gisultihan ka itong bana, o midol siya nga sa Ginoo, human nga gibuhat mo kini mga butanga alang kaniya, o ang tanan ng inguni ana, o dayon kuhaon ang kinabuhi sa maong babae nga sama ni ana." Mingon ko, "Kinahanglan mong ipasabot ka na ako. Pagsultihan mo ang Dios, o inguni anang butang, biyaan kaniyang naglusara. Wala ko'y, wala siya bisan unsa man nga utang ka na ako. Ako ang utangan ngadto kaniya." Boyno, gipasagdan lang niya akong magmugot bahin ni adto sa pipila ka mga adlaw. Kabalo na mo. Ug human sa mga tulo o upat ka bulan, usa ni adto ka adlaw atwa ako sa daplin sa sapa ug nagpakigsulti kanako ang Ginoo diha sa usa ka palan-aon. Ug miingon, "Karon, umadto ka sa iyang inahan." Og isulti kini ngadto sa iyang inahan, "Dili ba miabot naman unta ang iyang panahon usa ka tuig sa wala pa kadto sa dihang nalumusya didto sa usa ka sapa?" Sa usa ka pagpiknik, mitaliwa na unta siya ni adtong higayuna. Apan kinahanglan kong kuhaon siya sa diha nga siya andam na nga mubiya. Ug kadto ang hinungdan maunga nahitabo ang kining tanan ukon nganong nag-adto ka didto. Dayon miluhod ako ug mihilak. Mingon ko, "Ginoong Hesus, pasayloa ako. Ang imong mahuyang ug burong nga alagad, wala ko gayud unta gisulti kadto Ginoo." Kung mibalik ako didto sa maong babae, nagpuyo siya dinhi sa Market Street ug giadtuan ko siya ug miingon ko, "Gusto ko nga mangutana kanimo." Miingon siya, "Oo, Igsoong Bill." Ug miingon ko, "Tinuod ba nga hapit na nalumos kining batang babae?" Miingon siya, "Tinuod ka na, Igsoong Branham." Miingon, "Ang iyang bana ug sila gikinahanglan nila siyang ihaw-as kani adto gikan sa sapa." Ug miingon, "Gikinahanglan pa nila kani adto gamitan ug artificial nga pagpaginhawa ug pressure ug nagkinahanglan sila ni adto og usa ka aparato ug aron bumbahon ang tubig pagawas gikan kaniya." Miingon, "Nakapalda siya, aduna sila og picnic kani adto. Atwa siya didto ug gitunob sa kung unsa nga bunbun. Napakog ang ulo niya sa dihang nahidalin asya ug nalumos siya sa tubig. Wala gayud sila nakabatukod kaniya ug nakita na lang nila siyang lutaw-lutaw na lang. Og midagan sila og isakwat siya og hiawas. Og miingon, hapit gayud siya namatay ni adto." Miingon siya, "Miingon ko, mauna kadto ang panahon nga mutaliwa na siya." Kita niyo, nasayod ang Dios sa kun unsa ang iyang ginabuhat. Karon, giingon na tingali ka nako kadto sa Ginoo kung dili lang unta ingon ni adto ang akong gipakitang taras. Ginoo, may utang ka sa ako nga isulti ka nako ang bahin ni adto. Wala siya bisan unsa man nga utang kanimo. Nagtindog ako didto sa usa ka panagtigom usa ni adto kagabi og nadungog ang usa ka ebanghelista nga nagaampo alang sa usa ka tawong masakiton. Miingon, "Dios, ginasugo ko ikaw nga ayuhon kini nga tawo. Kinsa ka nga magasugo sa Dios?" Kita nyo, dili kini makatarunganon. Kita nyo, tungod kay ang Dios, iyang ginabuhat kung unsa man ang gusto ho niya. Mahimo bang ingnon sa lapok ang magkukulon nganong gihimo mo man ako nga ingon ini? Kita nyo, siguradong dili gayod. Apan kung magpabilin lang nga hilom ang propita og dayon pangitaon ng Ginoo alang sa tubag, kana ang tubag din ha. Kita nyo, sama lang ni ining mga nagapangutana bahin sa pangutana mahitungod sa binhi sa serpente. Nakita nyo, basta magbantay lang, ug ayaw. ayaw kamo, ayaw gayud pagdali-dali. Og dayon karon, kanunay ginapahitabo sa Dios ang tanang butang nga masigtabang alang si kaayo ni adtong mga nahigugma sa Ginoo. Karon kung wala gayud naghinulsol ang Ninibe, nan miabot gayud unta kanila ang mga paghukom sa Dios. Karon hinumdumi, kinanglan gayud nga magpatalinghog ang propeta usa kadto kapasidaan. Karon maura kini sa gihapon sa niining nasod. Kung ingon ana mo ingon kamo, igsoong Branham, iingon mo ni adtong miaging Domingo nga wala nay paglaom pa. Oo, ano man, gisalikway niya ang pagtawag niini. Kinanglan nga madawat gayud niya kini, madawat gayud niya kini. Moabot ang panahon nga mga dugmok ang kining nasod. Nakita ko na kinini adtong 1933. Kita nyo, nakita ko nga halayo pa lang. Mingon mo, tingali ug mingon kamo. Boy no wala man kini nahitabo kani adto. Apan mahitabo gayud kini. Ni wala pa sa kagahom kani adto si Mussolini. Ni wala pa natukod kani adto ang maginutlain. Ni wala pa usab susama ng tanaon nga usa ka itlog ang sakyanan ni adtong mga adlaw ug ang mga butang. Ni wala pa magpili ang mga kababayen-an kani adto ug usa ka presidente nga ang hitsura sa lang sa usa kalalaki nga naa pa sa kolehiyo og kining tanang uban pa nga mga butang ni aduna man kani adto og usa ka katoliko nga presidente og uban pa nga ginapahunungdan kani adto mga 30 na katuig ang milabay o labaw pa gipanagna na kini nga mga butang apan gipakita lang niya kanako sa layo pa ang hangtod sa katapusan og samtang nga nagakaduol na kana nga butang sa oras-oras nagakapuno kana nga kupa og ang paghinulsol na iwali na nila ni Billy Graham, Oral Roberts og ni kinsa pa ang mga propeta og uban pa nalatas ng nasod nga may dala og mga ilhanan og mga katingalahan og padayon gihapon siya nga nagapatuyang sa kasalanan kana ang hinungdan kun nganong wala sila na naghinulsol. Ang paghinulsol mao ang nagahatod niini. Himatik di wala gayud naghinulsol si Ahab sa pagbadlong ni Elias. Kung naghinulsol pa unta si Ahab, kung naglakaw nga may pagpaubos at tubangan sa Dios, wala unta may tabo ang maong butang. Apan miadto si Ahab didto og giangkon ang kaparasan ni Nabot og gipapatay kini og ang tanan niining dautan nga mga butang. Og si Jezabel naglakaw kadto nga propita paingon didto nga may mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Apan unsa ang ilang gibuhat? Direktang gibahara ni Jezabel nga pagapatyon siya. Unsa may nahitabo? Natuman gayod ang iyang propesya. Ikaon sa mga iro ang maong babay og gitilapan ang dugo ni Ahab. Eksakto gayod sumala sa iyang pulong. Nakita niya ang kupa nga napuno na. Kana ang hinungdan nga ang kadtong gamayng si Mikyas nga ginaingon kani adto ang maurang butang nga unsaon man niya pagpanalangin sa kung unsay gitumlo na sa Dios. Kita niyo ang iyang pulong, ang iyang propesya na iuyon man diha sa pulong. Si Herodes wala gayud siya na ginulusol sa dihang niingon si Juan, dili uyon sa balaod alang kanimo nga ang kunon kana. Ang asawa sa imong igsoon, wala gayon siya na ginulusol. Apan unsa may iyang gibuhat, ipangayo sa iyang asawa ang ulo sa maong propita. Tanawa ninyo ang kahugawan nga iyang gisudlan. Tanawa kung unsay nahitabo kaniya. Tanawa ninyo, bisan sa karon. Dito sa Switzerland, ang asol ng mga tubig dito tungod sa iyang pagsalikway kaniya, nagabulo-bulo sa gihapon ingon nga usa kapag dumdum. Kita niyo? Sigurado, wala gayon siya na ginulusol sa diha nga gibadlong siya sa Ginoo. Giingon ni Juan kaniya nga bisan unsa pa siya kani adto usa man ka opisyal o kun unsa man siya o ang emperador man o kung kinsa man siya kinahanglan gayud niya maghinulsol kung nagatawag ang Dios kay kun dili may aguman niya ang kapungot. Ila kay gayon diha sa mga propita. Adunay akong nasulat din hi, apan wala na kitay oras tungod aduna na lang ko og mga 10 minutos. Kung walay paghinulsol, nan sigurado gayud nga moabot ang paghukom. Naghinulsol si Sikayas, kita nyo? Naghinulsol ang Ninibe. Wala gayud sukad naghinulsol si Ahab. Wala gayud sukad naghinulsol si Nebuchadnezzar. Wala gayud naghinulsol ang mga tao kaniadto sa panahon ni Noe. Ug mao nga mihaguros mismo ang paghukom kaniadto. Kita nyo? Karon, apan ginapasidan-an una niya ang tanan, napasidan-an gayud ang tanan. Karon, ingon nga makitang haduol na ang panahon, tuguti ang matag-usa nga mibati og aduna gayoy pasidaan, maghinulsol sa gilayon, sa dili pa muhampak ang kapungot sa Dios. Dalho nato kini karon sa Branham Tabernacle. Kita nyo? Nakita na nato kining mga butang ug insayran nga kamatuuran ang mga niini. Naibaluan nato nga kini maugayod ang bugpos nga kamatuuran. Ang sugo sa pulong mao ang kung maghinulsol kamo og magpabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kay ang sad alang kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanang atua sa halayo. Kita nyo? Karon, usa ka lalaki si Mr. Dow ang nangutana kanako dinhi dili palang dugay. Mingon siya, "Igsoong Branham, nagakatigulang nako, nagakaluya nako, 91 na." Mingon siya, sa unahuna mo ba nga ako duol nang mamatay? Sa unahuna mo ba hapit nakaha ako nga mutaliwan? Sa unahuna mo ba luwas nakaha ako? Mingon ko, "Mr. Dow, miadto ka na ba sa usa ka doktor alang sa usa ka pisikal nga pagpa-eksamin?" Mingon siya, "Oo." "O ginaingnan mo siya, karon ang ginahimo sa doktor, aduna siya usa ka libro nga gilunto didto, og kuhaon niya kini nga libro og gibaluon niya. Karon ang unang butanga angay kong buhaton sa nianang tao, susihon ang iyang kasing-kasing, busa mukuha siya og usa ka stethoscope og ibutang kadto sa iyang dalunggan, susihon ang kasing-kasing niini." Og mingon ko, "Dayon ang sunod niyang kuhaon, ibaluon niya ang presyon sa dugo niini. Gamit ang usa ka pang presyon sa iyang bukton. Dayon ang sunod niyang pagabuhaton, mukuha siya og ihi aron eksaminon. Og kung unsa pa, og yutang dugo gikan kaniya, og tanan na niining nagkalain-laing mga butang. Pagabuhaton niya kining tanan. Og kung wala siya'y makita nga bisan unsa, pakuhaan og x-ray. Kung wala gayud siya'y makita nga bisan unsa, moingon siya, 'Mr. Dow, ikaw himsog ka man. Sa unsa man niya ginabasi kadto? Sa mga kondisyon gikan sa iyang pangmedisina nga libro. Na kung adunay bisan unsa man nga problema sumala sa ingon sa pangulong siyentista, makita gayud dinha. Ingon niini ang buhaton nini dinhi. Ingon ni ana ang buhaton nini dinha. Busa utob sa iyang mahimong mahibaluan og bisan unsa may tugon niini, okay ka, kita nyo, sa pisikal. Karon, ingon ko, sa niini nga kahimtang ako, hatagan ko kini og usa ka pag-eksamin sa kalag, kita nyo, og ang Dios alang sa kalag aduna lamang og usa ka instrumento, husto kana, nga mao ang iyang pulong, kana ang iyang pulong. Og mingon si Jesus diha sa San Juan 5:24, siya nga nagapatalinghog sa akong pulong. Karon, kanang pagpatalinghog wala nagapasabot nga maminaw lang sa usa ka tingog. Kanang pagpatalinghog nagapasabot og dawaton kini. Ang magadawat sa akong pulong. Amen. Siya nga nagapatalinghog niini. Dili lang nga dili mulihok og tawgon kini nga walay pulos. Kining mga butanga wala may pulos. Kana, wala ako nagatuo ni ana. Siya nga nagapatalinghog sa akong pulong. Oho, mao kana ang pulong ni Jesus. Nga, siya mao ang pulong, tanawa ninyo. Kung mahimo ninyo nga magpatalinghog sa akong pulong, mingon siya, og nagatuo kaniya nga nagpadala kanako, nakalabang na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, og dili na gani pagahukman sa silot, kung dili nakalabang na gikan niini. Amen. Mingon ko, kumusta man ang pagpitik sa imong kasing-kasing karon? Mingon siya, nagatuo ako niini, nadungog ko kini, gidawat ko kini. Mingon ko, kung ingon ana sumala sa pangulong espesyalista, sa pangulong tigdumala, nagaingon ang pangulong doktor sa kinabuhing walay katapusan, nakalabang ka na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, og dili na pagahukman sa silot. Mingon, sa dihang nadungog ko ikaw nga nagwali sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa bautismo sa tubig, milakaw dayon ko nga nagsunod kanimo og gibautismuhan mo ako. Mingon ako, ang tao nga unsa ako kaniadto, dili na ako sama pa kaniadto. Adunay butang nga nahitabo kanako. Wala ko'y pagtagad kaniadto mahitungod niini og laing dalan ang ginalakwan ko kaniadto. Apan miliko ako og misugod sa pagbalik sa niining maong dalan og nagadilaab ang akong kasing-kasing adlaw og gabi aron nga mas mahiduol pangadto kaniya. Ang matagpulong niini ginatuuhan ko. Nagaingon ako, amin. Sa matagpipik niini, dili ko igsapayan kung daw sa unsa nga masakiton ako niini. Ang gusto ko nga mahaum sa mismong sukod niini og mauman ako ingon sa nahibaluan ko. Miingon ko, sa tanaw ko daw sa maayo gayud ang pagpitik sa imong kasing-kasing. Ako, nagatuo ako nga aduna kanay kasarang sa espirituhanon karon. Miingon siya, naghunahuna ko kung aduna ba nga pagmuabot na ang pagsakdaw. Makauban ka ako niini, Igsoong Branham? Miingon ako, dili ako ang makasulti kung kinsa ang makauban o kung kinsa ang dili. Mingon siya, "Bueno, gusto ko pa nga mabuhi. Gusto ko gayod nga makita ang maong pagsakgaw." Ingon ko, "Sige, tuguting tanaon ko kung unsa ang ginaingon sa libro sa sinsya." Dinhi, bahin niini, og sa sinsya sa kalag dinhi. Mingon ko, "Bueno, ingon niini ang ginasulti niini. Diha sa ikaduhang mga taga-Tesalonika, ang ikalima nga kapitulo nag-ingon kini, kita nga mga buhi og nga managpabilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili magauna. Buti pasabot ni ana, pugngan, kadtong mga nanagpahulay nangatulog. Kay ang trumpita sa Dios patingugon, og kadtong mga nangatulog o nanagpahulay mao'y unang magapamangon, pagailisan og walay kamatayon. Unya kita nga mga buhi ni anang adlawa, ni anang panahon na human nga sila nagpamangon, kita nyo, Unya, mga usab kita sa kalit lang, sa usa ka pagpamilok o makigtagbo uban kanila, o unya mo ato sa ibabaw aron sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, magkauban nga pagasakgaon uban kanila. O nagatulog ka man o kun wala, o nagaliho ka man o kun dili, bisan asa ka man gilubong, o kun wala man ganit ka na lubong, makauban ka bisan pa man. Wala gayon o bisan unsa nga makapugong kanimo, matua ka gayon dito. Mingon ko, igsuong daw, kundili pa man mo abot si Jesus hangtod sa kaapu-apu-apu-apu sa tuhod sa akong mga apo, matua ka sa gihapon dito sa maong takna mismo, o matua ka dito sa dili pa sila mga usab. Kung makauban man sila, husto ka na. Amen! Adunay mag-aabot nga panalangin sama lang aduna usab o kapungot nga mag-aabot. Oh, nagahulat kayo kita alang sa usa sa mga niini karong gabi una. Mahimong nagapaabot ka alang sa pagbubo sa kapungot niya kanimo o sa kalaglagan. O nagapaabot ka ha ka sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Ang maura nga Dios nga nagsaad sa usa, nagsa malipayo na ko kaayo. Ginahulat ko ang pag-abot niya ng malipayong adlaw sa milenyum. Sarihang mo abot na ang atong mapanalanginong Ginoo o ang nagahulat niyang pangasaunon. Pagasakgaw na. O, ang akong kasing-kasing nangandoy o nag-agulo alang nilang adlaw sa matamis nga kagawasan. Sarihang ang atong Hesus mubalik pag-usab sa yuta. Dayon ang kasalanan o kasubanan, kasakit o kamatayon sa niining manghitngit nga kalibutan matapos na. Diha ni anang may mayaon nga paghari uban ni Hesus sa usa ka libo ka tuig nga pakigdait. O Hesus, o makaubana ang Ginoo sa walay katapusan. Kita niyo? Kung unsa man ang gisulti sa Dios, mahitabo gayud kini. Magatukod sila og mga balay, magapuyo sila sa mga niini, magatanom sila og mga kaparasan, og managpangaon sila sa bunga sa mga niini. Sila dili magatanom og laing ang makapanunod niini, magatanom sila og kaugalingon nila nga mga kaparasan, og magpabilin diha niini. Amen. Amen. Dili sila mangdaot ni mangguba diha sa tibuok ko nga mga bukid nga balaan. Hallelujah! Sa diha nga kining may kamatayon pag-ailisa na og walay kamatayon, kini pag-alamyon na sa kanaugan ang kining kamatayon. Dayon makita na nato siya, ingon nga mausya og magkaduna kita og luwas sama sa iyang kaugalingong may mayaon nga lawas. O pagkamaanindot nga panahong muabot. Ang maura nga Dios og ang maura nga mga propita nga nagpropesiya sa pulong sa Dios o sa igabubo nga kapungot, igabubo nagasulti usab bahin sa niining mga panalangin nga magapangabot, malipayon kaayo ako. Dili gayod magapadala ang Dios ngadto sa usa o sa kanasod og kalaglagan nga wala usa kini ginapasidan-an. Wala gayod siya nagapadala og kalaglagan ngadto sa tao nga wala kini gipasidan-an. Og karon kung ginabuhat man niya kana, adunay kung unsang butang nga nahitabo kanato, ang kapanghimatuuran sa mga ilhanan sa kaulahiang mga adlaw, nganhi kanato. Ang gamhanang balaang espiritu nga nagapanglihok sa atong taliwala o ginadasig ang iglesia pinaagi sa iyang presensya nagapanghimatuod sa iyang pulong. Kung ingon ana, nagapangandam na ang iglesia alang sa usa ka pagsaka ngadto sa kalangitan usa sa niining mga adlaw pinaagi sa kahom sa Dios tungod kay usa man kini kapasidaan nga isalikway ang matag kabugaton ug ang sala nga nagapiit paglikos kanato aron nga magalupad kita nga may pagpailob niining lumba nga gitanyag sa tubangan nato paingon ngadto sa magbubuhat ug maghihingpit sa atong pagtuo. Panalanginan kamo sa Dios, Iglesia. Panggunit gayod nga to sa wala nagakausab nga kamot sa Dios. Oo, sir. Kung mabati ninyo ang iyang presensya, dumuol kamo kaniya. Kung aduna may bisan unsa nga sayop sa inyong kasing-kasing, tulira na ninyo kini. Wala na kita'y daghang panahon nga nabilin haduol na ang pag-abot sa Ginoo. Nagatuo ba kamo kaniya? Oh, sus. Dili ba nga mamahimong maanindot kaayo dito? Daw sa unsa nga panahon, pag makita ko na katugtigulang nga mga bitirano nga nagalakaw dito ni Anang Paraiso. Oh, sus. Nagapaabot gayud ako alang ni Anang Taknaa. Akong mahinumduman ni adtong nadungog ko nga miingon ang igsuon kong lalaki sa dihang nakabalik na gikan sa ubang nasod, gikan sa mga panggubatan kaniadto ug ni Anang mga butang miingon, kadtong mga bitirano kaniadto, sa dihang nga mga but sila nga makita na kanang Statue of Liberty og pangsakwaton silang mga bakul didto aron nga makita nila ang Statue of Liberty. Una ninyo nga makita kana diha sa barko, paghaduol na mo tungod kay habog man kaayo kini, og makita kanang kamot nga gipataas didto, miingon, wala gayud nakapugong og nang hila kadto nga mga lalaki. Og basta kadtong dagkong mga lalaki na nagtindog dito, na nagluhod dito mismo sa salog sa barko, o misugod sa paghilak, unsa man kadto. Usa ka ilhanan sa kagawasan. Ang tanan gayud nga ilang gimahal at tua mismo din tuluyosan ni anang maong ilhanan. Apan unsa pa kahapag madungog ko na nga nagatingog ang karaang barko sa Siyon ni anang buntaga ug makita ko ang mga bandila nga nagakayab-kayab. Nagmahuman na ang pakigubat ug nakabuot na ang ganaugan. Hallelujah! Ug manguli na kita sa panimalay kundi ang kamatayon kasalanan ug imperno na buntog na. Og wala na'y kasalanan, wala na'y kamatayon, wala na'y kasubanan. Madungog ko mismo ang pito nga nagatingog. Nagakaduol na gayud kita sa maong syudad. Sir, nagakaduol na ang mga balud, nagalihok na ang karaang barko paingon sa iyang pwesto. Diyos, tabangi kami sa pagkinabuhi alang ni Anang Taknaa. Ginoong Hesus, mga tao kami nga nagapaningkamot kutob sa among mahimo, gamit ang tanan nga ania kanamo, aron magalakaw diha sa kahayag sa ebanghelyo sa imong bantugan na maayong balita, na ikaw namatay aron mamahimong husto. Mapasalamaton gayud kami nga makita sa niining dautan nga mangitngit nga mga adlaw, nga among gikapuy-an karon niining taknaa, nga makita namo nga nanagpanungha na ang mga ilhanan. O Dios, ingon nga mauna kini ang maong sinulat diha sa bungbong. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo, nga amo kining makita ug nahibaluan nga haduol na gayod ang katubsanan. Nagapangwali kami, ginalatas namo ang nasod. Makita ikaw namo nga nagapamuhat og dagkong mga ilhanan. Ginapasundayag mo ang imong kaugalingon adlaw-adlaw matagtuig. Walay tuig nga nagapangagi nga wala nagaabot sa yuta ang iyang pagkadakong supernatural nga ilhanan. Og makita namo kini nga nahibalo nga padayon gayod nga nagamartsa ang halangdon nga kasundaluhan sa Dios. Dili daghan sa numero apan pagkagamhanan kaayo nga panon nga adunay kinabuhing walay katapusan. Ningon, pagalatason nila bisan ang panon sa kasundaluhan o ang bako ng pader. Oo, ang kasundaluhan sa kamatayon, walay pangpugong niini. Diretso niya kining latason mismo, ang bako ng pader, tali sa natural o supernatural o paingon ngadto sa mga bukton sa Dios, ngadto ni anang dakong eternidad. Ginoong Dios, nagapasalamat kami kanimo tungod niini. Nasayod kami nga nagakaduol na ang panahon. Nagaampo ako Dios, makarong gabiuna kung aduna man o pipila dinhi, nga wala pa makaila kanimo. Wala pa sila nagpasiguli og tingali karong gabi una samtang nagapakigsulti kami usa ka kamay tiyog ang nagapakigsulti diha sa ilang kasing-kasing. Nabati ko ang usa ka pasidaan nga dili naku mahimong magdugay pa. Dios, hinaot nga mapahamutang na nila sa kahusay ang ilang panimalay karon mismo. Hinaot nga mahapsay na ang tanan. Hinaot nga ang pagkabugnaw tingali og mga kristuhanon sila apan wala pa lang sila. Nagkinabuhi sila ilalom ni ini nga dugay-dugay na og nakita na ang daghan kaayong mga butang. Sila nawad-a na lamang kini og bili kanila. Kining mga butang, taphaw ang ilang pagdawat ni ini, imbis nga tininuod gayud og sinsero. Dios, tuguti nga managsusi kami karong gabi una. Itugot kini, ingon nga nahibalo nga ang kining mga dagkong butang, mga pasidaan lamang kanamo, may tungod sa duol na nga pagsakgaw sa iglesia, og kun pas-an-pas-an namo ang kasalanan, ang pagkawalay pagtuo, ug ang pagkatapulan, dili gayud kami makauban sa nianang pagsakgaw. Nasayod kami ni ini Ginoo, busa nagaampo kami nga imong ipadilaab nga ni kanamo ang Espiritu Santo ngadto sa kinasuluran sa among mga kasing-kasing. Dios, ipadilaab ang among mga kalag sa imong panalangin. Tabangi kami nga makasabot. Karon panalangini ug dungan ang mga tao, panalangini ang among bililhong pastor ug ang iyang asawa, panalangini ang mga diakono, ang mga tinugyanan, ang tanan nga mga nagasimba, ang tanan-tanan, pasailua kami sa among mga sala. Ayuha ang among mga sakit Ginoo ug ipadilaab ang among mga kasing-kasing. Ug hinaot nga manglakaw kami gikan ni ining dapita uban ang usa ka mensahe nga pasidaan. Sa dihang mahinagbo namo ang mga tao nga anaa diha sa kasalanan ug sultihan sila. Igala, wala ka ba maulaw nga ginabuhat mo ang ingon ni anang mga butang? Ingon nga nahibalo na nga pag-aatubangon mo gayud ang Dios sa umalabot nga adlaw. Itugot kini Ginoo, ginatugyan ko sila diha kanimo karon, ginatugyan ang maong mensahe ug ang tanana aron masigtabang nga magapamuhat alang sa imong kaymayaan sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
I love him. Because he first loved me and purchased my salvation.
Dili ba ninyo siya ginahigugma? Hunahunaan ninyo kung unsa kita, Tanawa kun unsa nakahlayo ang atong naabot nga dalan. Mga higala, lingi alang ang dalan gikan pa kaniadto sa mga adlaw ni Luther ug ni Wesley didto sa mga kapanahunan. Tanawa ninyo dinhi kun hain nakita. Ani ana kita mismo ibabaw sa piramid. Dinhi mismo kun diin kinigi pamatud-an sa Dios nga ang Biblia pinaagi sa pito ka mga silyo hingpit na gayod nga napadayag. Nagahulat na lamang karon sa dianang pito ka mga tinago diha mismo sa katapusan bahin sa pag-abot sa Ginoo ug sa pagsakgaw sa iglesia nga mahimong mahitabo gayod sa dili pa mubuntag. Oh, so magmatinud-anon karon.
Just my salvation on Calvary.
Samtang mapahilumon kita karon, nahuna-hunaan ba ninyo nga ang matag usa kanato dinhi ikinahanglan gayod nga mubiya dinhi, mubiya ni ini nga kalibutan? Naibaluba mo nga ang usa ka tawo nga natawo sa usa ka babaye hamubo ra sa panuigon ug tugob sa kasamok? Nahibaluba mo nga tungod kay gipanganak kita gikan ni adtong kahoy nga naa sa tanaman sa Eden sa kamatayon nga kinahanglan nga mamatay kita? Kita mao ang bunga sa taguangkan sa atong ginahan ug kinahanglan natong mamatay. Kinahanglan natong mapahimulag ni ini nga kinabuhi. Batan-on man o tigulang, walay kalainan ni ini. Kung ang pinakatigulang nga lalaki o babae dinhi mabuhi pa pagkahuman ining tibok gabi, mas malabuan pa sa kadugay sa maong babae o sa maong lalaki ang daghan nga napulo. Mga bata nga 15 katuig ang panuigon, gatusan kanila ang mga matay sa tibuok kalibutan sa dili pa mubuntag sa niining mga bata. Busa ang pinakaimportante gayod, mao'y kung unsa ba ang ginabuhat ninyo karon mismo. Mahimong mauna kini ang imong ulahi nga kahigayunan, batan-on o tigulang, mahimong mga musimba. Ayaw gayod pagbiya nga dili mabuhat ang usa ka butang, magkinasingkasing ug magmatinud-anon. Isalikway ang tanang sala ug ang tanan butang. Lantaw diritso sa naong sa Dios ug pangutana ang maong pangutana. Ginoo, nakapahimuot ba ako kanimo? Unsa pa may mahimo kong buhaton, Ginoong Hesus? Dili na gayon ako magkaaduna pa og kahigayunan, human nga matapos na kini nga kinabuhi aron sa pag-alagad kanimo. Mao lamang kini ang panahon nga aduna ako, Ginoong Dios. Mahibaluan lamang ako sa kung unsay gusto nimong ipabuhat. Kung kinahanglan ko nga muadto og buhaton ang ingon ini o kinahanglan ko nga buhaton ang ingon ni ana, malipay gayud ako nga buhaton kini. Ato ba ginahuna-huna ba nato kana nga may pagkasinsero? Ginahuna-huna ba kana sa gamay mga bata? Ginahuna-huna ba kana sa mga hamtong? Ginahuna-huna ba kana sa mga tigulang? Ginahuna-huna ba kana sa mga kabatanunan? Siguradong mutaliwan gayud kita. Ugunsaon man ninyo sa pagpakahibalo nga kitang tanan dili pa mutaliwan? Sa dili pa mubuntag? Wala kita mahibalo ni ini. Muingon mo, nagapabalaka kana kanako, dili gayud angay. Sa tinuod lang, angay gani kamo nga magmalipayon kaayo, nga mahibaluan nga mubiya na kamo ni ining karaan nga feast house. Adunay usa pa kakalibutan. Dili na ninyo kinahanglan pa nga mupaingon sa layo kaayo. Ana kini mismo diha kaninyo. Ana kini diha sa inyong palibot mismo. Basta kamo, gihatagan lamang kamo sa Dios og lima ka mga sinsya. Kana maoy alang sa pagpakigkontak gayud ni ining nga kalibutan. Apan adunay usa pa ka kalibutan nga wala kamo ibisan unsa man nga mga sinsya aron sa pagpakigkontak niini. Dili kamo mahimong makapakigkontak niini tungod kay wala man kamo niini. Pananglitan miingon ako ni adtong Domingo sa gabi. Ug wala ninyo nasabtan kini sa kung unsa. Aduna kita'y lima ka mga sinsya, igtatanaw, igtitilaw, igbabati, igsisimhot, igdudungog. Kapan unsa kaha kung wala ka og igtatanaw? Aduna ka lamang og igtitilaw, igbabati, igsisimhot, og igdudungog. Ug adunay tao nga nakadawat og igtatanaw og mingon. Adunay usa pa kakalibutan ang adlaw, ang mga angkadtong mga igbabati. Gakabangga ka sa mga butang o kung unsa man kini, makasulti ka nimo kung unsa kini. Aba, maghuna-huna ka nga, nabuang na ang maong tao. Tungon nga wala kay ingon ni ana, ingon ni anang sinsya sa igtatanaw. Wala gayoy si bisan kinsa ang nagkaduna ni ini, nga naibaluan mo. may madungog ka nga mga tao nga misulti sa ingon ni anang mga butang, apan imo kining giduha-duhaan. Apan nahibalo kita nga pinaagi ni ining sinsya nga tinuod kini, o sa kini ka tinuod nga dapit. Kita nyo? Kini, o sa kini ka dapit, kundiin nga imong makita. Ginapahayag ka na sa imong sinsya. Karon ang butang lamang nga imong pagabuhaton sa diha nga ikaw mamatay, ginausabo lang kadtong lima ka mga sinsya. Himaya, magadawat ka og usa pa ka sinsya, og buhi ka nga may usa ka mas hataas nga sinsya, libuan kapilo nga mas hataas pa kaysa niini, diha sa laing kinabuhi, usa ka kinabuhi kundiin wala na'y kamatayon. Kundiin, wala na'y kasubo. Kung ang mga butang nga wala ni mo nahibaluan sa karon, imo na kining makita nga klaro pag mutabok ka na dito. Dili mo pa kini, masabdan karon tungod kay ginabangga mo pa kini. Wala ka pa og ingon ni ana nga sinsya. Muingon ka, ako, mabati ko ang talagsaong pagbati din hikarong gabi una. Daw sa adunay usa ka, gusto ko lang ang muhilak, umusinggit, o kung unsa man kini. Mao ang mamanulunda sa Ginoo, kita nyo? Sama sa giingon sa usa ka tao, kabalo na mo, nga wala pa nagkaduna og sinsya nga igtatan-aw mingon. Usahay mo bati ako og usa ka butang nga tinuod, sama sa usa ka pagbati nga mura og init. Muingon ka, kahayag kini sa adlaw. Unsa man ang kahayag sa adlaw? Wala ko pasukad nakita kini. Wala man, kita nyo? Wala niya pasukad nakita. Wala gayon na hibalukon unsa kini, kita nyo? Kinahanglan pa nga sultihan siya sa usa ka tao dinha. Usa ka tao nga makakita niini. Osos, kita nyo? Pag-ausabon lang kita. Pag-ausabon lang kita. Ayaw ka mo pagkahadlok sa kamatayon. Dili kabalak-an ang kamatayon. Kundi li usa lamang kini kapanghadlok. Gibuntog na kini ni Jesus. Bisan kaniya tumiabot na si Pablo sa katapusan. Mingon siya, kamatayon. Hay na ang imong ikot. Hay naman ang imong panghadlok. Lugnganan, hay na ang imong kadaugan. Ang giingon mo nga nakuha mo na ako. Ako, gusto ko nga itudlo kabalik dito sa Jerusalem. Adunay usa ka lugnganan nga walay sulod dito. O ako mausya ang ibuntog kaninyong duha. Kamatayon og impyerno. Og ako anaa kaniya og dili kagayod makapugong kanako. Mabanhaw gayod ako. Osos. Mingon siya, adunay usa ka purong-purong nga gitagana alang kanako nga ang Ginoo, ang matarong nga maghuhukom, ang maghatag kanako. Og dili lamang kanako kun dili sa tanan usab nga nahigugma sa iyang pagpadayag. Gihigugma ninyo siya. Gusto ninyong makita ang iyang pag-abot? Nagapaabot kamo kaniya. Usa kini kataas nga istorya. Usa kini kataas nga pagpaabot. Usa kini ka relasyon sa paghigugmaay. Apan dili ka na makapaabot hangtod na imo siyang makita. Osos. Ingon ni ana gayud kini. O mao ka na ang panahon nga atong ginapaabot, mao na gayud ka na ang takna. Kung ang inyong kasing-kasing dili sama ni anak karong gabi una higala, magbantay ka, kita nyo? Magbantay ka, ayaw tuguti nga limbungan kamu sa kaaway. Kung kining balaang espiritu nga ni adinhi gusto nang muadto sa magbubuhat ni ini, adto sa agalo ni ini, aduna gayud og relasyon sa paghigugmaay nga walay bisan usa, ang makasugid, husto ka na. Tinuod kini. Busa kung adunay pasidaan nga nagaingon, dili ka paandam para ni ana. Nan hinumdumi, mahimong ginapaandam ka sa Dios alang sa kung unsa, kita nyo, dili ka paandam. Muingon ka mo, bueno, kung mabautismuhan ako sa Espiritu Santo, kung ingon ni ana, bueno, tingali ko haon ako sa Ginoo. Dili lamang ka na, ni anang tungura, nagasugod ka pala nga mabuhi. Ikaw, dili ka paandam nga mabuhi hangtod nga madawat mo ang Espiritu Santo. O dayon, pag madawat mo na ang Espiritu Santo, nan takos ka na nga mabuhi. Dili ka patakos nga mabuhi sa wala pa ka na. Kita nyo, apan karon takos ka na nga mabuhi, human nga madawat mo ang Espiritu Santo. Kita nyo, ginapaandam ka lamang. Kita nyo, nagaingon ang mga tao. Bueno, gikinalan ko gayod nga mangandam nga mamatay. Osos, nagapangandam na ako nga mabuhi. Amen! Ang punto niini mao, ang mangandam aron mabuhi kang Kristo. Madaugon nga kinabuhi batok sa sala, kamatayon, impyerno, anaanak kanako ang kadaugan. Siya mao ang akong kadaugan. Ug ako mao ang ebidensya. Ug ako mao ang ebidensya sa iyang kadaugan. Amen! Mao kana. Unsaon mo man pagkahibalo nga naangkon mo na kini. Basta naangkon ko na kini. Amen! Ihatag niya kini kanako, pinaagi sa iyang grasya. Mabati ko kini. Nasayod ako niini. Nakita ko kini nga nagapamuhat sa akong kinabuhi. Ibago ako niini. Ug sumala sa niining libro dinhi. Mingon siya nga ako adunay kinabuhing walay katapusan o dili na nga pagahukman sa silot kung dili nakalabang na ako gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi tungod kay iya nang giako alang kanako ang paghukom nga para unta kanako o kung iya nang gibayaran ang maong bili ayaw natinguha nga dalhon ako sa bisan unsa man nga paghukom gikuha na niya kini para kanako og ako na kining gidawat. Oo, sir. Busa wala na'y paghukom? Wala na'y kamatayon? Oh, kinahanglan kong biyaan ang iglesia og biyaan ang mga tao sa umalabot nga adlaw. Apan ka nang kung magdugay pa si Jesus. O kung mahitabo man ka na, aba, Sus, dili ako patay, dili ako mamahimong mamatay, aduna ako ang kinabuhing walay katapusan. Unsaon man nimo pagkamatay nga dala ang kinabuhing walay katapusan. Kita nyo, kanunay anaa sa presensya sa Dios ug sa kahangturan magauban kaniya. Amen. Nagapadasig ka na sa akong kasing-kasing. Sus, gusto ko na pod musugod ug wali pag-usab. Kita nyo, gusto ka na. Oh, kay bulungan gayud siya.
Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord? Oh, wonderful. Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord?
Gusto ko gayud kana nga testimonyo. Nakakita ang mga mata, nakadungog ang mga dalunggan sa kung unsay na lista diha sa pulong sa Dios. Dili ba kay bulungan si Jesus nga atong Ginoo? O gigugma ko siya. Siya mao ang akong pakigdait, ang akong kinabuhi, ang akong paglaom, ang akong hari, ang akong Dios, ang akong manluluwas, ang akong Jesus, ang akong amahan, ang akong inahan, ang akong igsoong babae, ang akong igsoong lalaki, ang akong higala, ang akong tanan-tanan. Nakita nyo? Among ginaawit kanhi ang usa ka hamubong kanta nga sama ni ana, kabalo mo, nakakanta na ba mo ni anang mga hamubong Pentecostal nga kanta nga sama sa nanginaot ko nga gipalong na nila kanang recorder, kita nyo, kanang kanta nga ginaawit nato kaniadto.
He's my father, my mother, my sister and my brother, he's everything to me, he's everything, he's everything to me. He's everything, he's everything to me, for he's my father, my mother, my sister.
Mahinumduman pa ba ninyo sa diha nga atong ginaawit kana kani adto? Aduna pa ba kaninyo ang nakahinumdum niini? Sus, pipila na ka mga katuigan ang milabay ug dayon atong ginasulti kani adto.
I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died upon the cross, and I know it was the
blood. Mahinumduman pa ba ninyo kanang hamubo nga kanta? Tanaw nato. Unsa pagani kadtong usa nga atong gikanta? Tanaw nato.
Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming.
Ang tigulang nga si Igsoong Smith kaniadto, o sa kaitom nga Igsoong lalaki ani adinhi sa kanto kaniadto. Oh, madungog ko agayod kadtong itong nga mga Igsoon didto. Mulingkod lamang ko didto ug musinggit ug muhilak ug uban pa. Mauyog ko gayud ang akong sakyanan ug mulukso-lukso nga sama ni ana. Ginapalakpak nilang tanan ang ilang mga kamot. Oh, want you watch with kadtong gamayng kumpas nga aduna ang atong itom nga mga Igsoon. Kabalo na mo. Walay sibisan kinsa ang makakanta nga sama kanila. Mas maayo pa nga inyo na lang kining kalimtan. Kita nyo? 1 hour while I go yonder. Oh, Sus, nagalingkod ako didto, mingon ko. Oh, Diyos, kining gamayng batang lalaki, mga 20 katuig ang panuigon. Magdagandagan ako nga mituyok-tuyok ni adtong sakyanan og mga nagasyagit og nagadayeg sa Diyos nga ingon ni adto, oh, pagkaanindot nga panahon. Bago pa lang kami ni adto misugod sa dihang ang Diyos nagapamuhat nga sama ni ana sa taliwala sa mga tao. Miabot na kita karon ngadto sa punto ingon nga usa kaligon nga iglesia, dili nga daghan og mga miyembro kundi ligamhanan gayud sa espiritu. Amen. Pagka maanindot kaayo. Dayon adunay usa ka hamubong awit kani adto, mahinumduman ko pa kadto nga adlaw didto sa Chattanooga, Tennessee, sa dihang nahimamat ko kining dili di ay sa Chattanooga, didto kini sa Memphis, kundi nahimamat ko kining gamayng itom nga babaye. Kabalo na mo, nga nagatindog didto sa gawas. Nakadungog na kamo kanako nga nagaistorya bahin ni ini. Kabalo na mo, nagkaaduna ang iyang anak nga lalaki ug mananakod nga sakit gumikan sa pakikilawas. Ug aduna siya ni ining sinina nga panglalaki nga gihigot sa iyang ulo. Nagasandig sa lingkuranan nga ingon ni ana, o gipahunong sa Ginoo ang kadtong eroplano didto, o wala kinigipalarga sa bisan unsang paagi. O ila akong isultihan nga mukuha, o miingon ang balang espiritu, paglakaw lang usa, o pag-adto ni ini nga dalan. O milakaw ako pa-adto didto, nga nagakanta. Unahuna ako, sus, hapit na mularga ang akong eroplano. Pabalik-balik nga nag-ingon, paglakaw pa, magpadayon ka pa. Nauna nga bahin palang kadto sa akong ministeryo. Huwag ako mitanaw na kasandig sa pikas kural dito. Huwag usa ka gamayang balong-balong sa gamayang luna dito. Kaya usa ka tiguang igsoong babae nga nagatindog dito. O kadto siya, murag kaanggid sa usa ni ining mga igsoong babaeng anaasa Aunt Jemima Pancakes, lamurok sa tambok ng mga aping, kabalo na mo, huwag ang iyang buhok baliskad ang iyang sinina. Nagsandig siya sa pikas pultahan ng sama ni Ana, ug ako lang, ginakanta ko, kadtong hamubo nga awit may tungod sa hamubong unsa gani ang akong nalimtan ang uluhan ni adtong hamubo nga awit nga akong gikanta. Karon, butang kini may tungod sa, usa kini ka hamubong paspas nga pentecostal nga kanta, usa ka diyutayang pagsadya. Ug mihunong na ako sa pagkanta, dool na kaayo ko ni adto, ug nag-agi ako, ug nagatindog siya dito, ug ang iyang mga luha nagatulog ni adtong lamurok sa tambok ng mga aping. Gusto ko siyang gakusun, mingon siya, maayong buntag parson. Mingon ko, ante, unsa bay imong ingon? Mingon siya, ingon ko, maayong buntag parson. Mingon ko, di unsa mo man sa pagkahibalo nga usa ako ka parson. Karon, sa mga tao nga tagahabagatan, nagapasabot ka na nga ministro, kabalo na mo. Ingon ko, karon gi unsa mo man ang pagkahibalo nga usa ako ka parson. Mingon siya, nasayod ko nga moabot ka. Mingon ko, nasayod ka nga moabot ako? So nahuna ko, oho, ani anak kini, kita nyo? Mingon siya, oo, sir. Mingon, nabasa mo na ba kadtong istorya diha sa Biblia, parson? May tungod di adtong tsunami tanhon nga babay? Ingon ko, oo, ante, nabasa ko. Mingon siya, medyo ingon ni adto ako nga matang sa babay. Mingon siya, ogi pangamuyo ko sa Ginoong hatagan ako og usa ka bata, ako og ang akong bana. Og padakuon ko kini alang kaniya, mingon, gibuhat niya, gihatag niya kanako ang maong bata. Og mingon, gipadako ko kini. Nga buutan nga bata. Mingon, nahiuban siya sa dautan nga grupo parson, nagkaduna siya og grabe nga sakit. Og mingon, nagahigda siya didto nga naghimalatyo na. Mga duha na kaadlaw siyang naghimalatyon karon. Wala pa gani siya nagkapanimuot sulod sa duha na kaadlaw. Nag-anhi na dinhi ang kadtong lalaking doktor og mingon, dili na siya mabuhi. Mingon, mamatay na siya. Usa kini ka sakit sa pangulag. Og mingon, mingon, dili na ako halos makahimo sa pagtan-aw nga mamatay ang akong anak. Og nagampo ako sa tibuok gabi eh. Og mingon, ingon ko, Ginoo, mingon, ako mao ang matang sa babae nga sama ni adtong tsunami tanhong babae. Apan mingon, hay naman ang imong ilisyo. Og mingon, nahikatulog ako og nagdamgo ako og usa ka damgo nga nagtindog kuno ako din hiniining pultahan og nakita ko ikaw nga nagalakaw sa dalan nga may imong ianang gamayng kalo nga medyo pinatakilid diha sa imong ulo. Apan mingon, adunay usa lang kabutang. Mingon, asa man kadtong? Mingon, aduna ka man untay dala nga malita sa imong kamot. Mingon ko, gibilin ko lang kadto didto sa Peabody Hotel. Mingon, nasayod ko nga aduna kauntay dala nga malita. Og mingon siya, naghimalatyo na ang akong anak. Mingon ko, Branham ang akong ngalan. Mingon siya, gikalipay ko nga mahimamat ka parson Branham. Mingon ko, nagaampo ako alang sa mga masakiton. Nadungog mo na ba ang may tungod sa akong ministeryo? Mingon, wala. So nahuna ko, wala pa ako sukad na kadungog. Mingon, pwede ka bang musulod? Og misulod ako. Nagahigda nga ingon ni Ana ang kantong dako nga batan-on dito. Ipaningkamutan kong isulti sa maong babae ang may tungod sa langit ng pagpangayo, apan dili siya interesado ni adto. Gusto niyang madungog sa kantong batang lalaki nga muingon kini nga luwas na og andam na nga mutaliwan. Og miingon siya, og iluwas sa Dios ang maong batang lalaki. Og mga usa na katuig ang milabay. Nakita ko siya didto nga usa nakakargador didto sa istasyon. Daw sa unsa nga nagapamuhat gayud ang Ginoo sa mga butang. Og dayon sa dihang mibalik ako humani adto. Ako unta, kinahanglan unta alas 7 ang larga ni adtong eroplano. Og mga tunga na sa oras kani adto nga milabay, ang alas 9. Og nagtaksi na ako og mibalik. Og sa pagsulod ko mismo, mingon, katapusang tawag na para sa biyahe nga numero ingon ni ini og ingon ni ana. Gipugngan gayud sa Ginoo kadtong eroplano didto sa yuta samtang miadto ako og nagampo alang ni adtong batan-ong lalaki. Kita nyo, mao ka na. Gipaningkamutan kung dumdumon ka nang usa ka hamubong kanta, one of them, mao ka na. O kung giunsa nga ginahimo nato kaniadto ang kadtong paglingin dinhi o ginapalakpak ang atong mga kamot nga nagaingon kita.
One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Are you?
Kamu pud ba?
Listen to this.
Paminawa ninyo ang kining berso.
Though these people may not learn to be our boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is just the same. And I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say one of them. One of them. Oh, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now down in my heart. Oh, glory to His name. Now I'm so glad that I can say I'm one of them.
Gikalipay niyo ba kana?
One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them.
O wala ba mo malipay? Magpakiglamano na kita sa usag-usa sa dihang kantaho nato kini. Unsay inyong maingon, buhato nato kini.
One of them, one of them. I'm so glad
nalipay usab kayo ako igsuon.
One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, come, my brothers, seek this blessing that will a soul aflame, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory.
Ipataas na to ang atong mga kamot.
Glad that I can say I'm one of them.
Ang tanan.
One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Paminaw maayo pag-usab karon, kita nyo? Do these people may not learn to be, wala sila nakagkulihiyo, or boast of worldly fame. They have all received their Pentecostal blessing, baptized in Jesus' name, and they're thrilling now both far and wide. Sa matag gamayng suok o kanto.
His power is yet the same. I'm so glad that I can say one of
oh, kantahan ninyo kini iglesia.
One of them. I'm so glad that I can say one of them. One of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them.
Kuhaan ninyo ang inyong gamayng panyo karon.
One of them. One of them. I'm so glad I can say one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say.
Dalaygo ng Ginoo. Amen. Sama lang kita sa mga bata. Walay bisan unsa man nga pagkapurmal kanato. Walay purma ang Dios. Gusto ba kana? Oh, sir.
I'm one of them, one of them. I'm so glad I can say.
Malipayon ba kamo nga masulti ninyo kini? Ipataas lang ang inyong kamot mo ingon. Dalaygo ng Ginoo. Dalaygo ng Ginoo. Nalipay ako nga usa ako diha kanila. Malipayon ko nga mahimong ingon ni ana. Ginoong Dios, malipayon kayo ko. Ingon nga usa kanila. Ingon nga usa kanila. Nalipay kayo ko nga makasulti nga usa ako diha kanila. O Dios, tabangi kami nga mahimong ingon ni ana. Tabangi kami nga maipadayon nga nagahayag ang mga suga, Ginoo. Samtang nagamartsa kami padulong sa Sion, itugot kini Amahan. Sa ngalan ni Hesus, kinahalad namo ang among mga kinabuhi diha kanimo alang sa panerbisyo. Amen. Amen.
We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward towards Zion, in that beautiful city of God. Come we that love.
of the Lord, and let our joys be known. Join in the song with sweet accord. Join in the song with sweet accord. And thus around the throne.
Oh, manganta lang diha sa Espiritu.
We're marching to Zion, that beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, may speak their joys abroad, may speak their joys abroad.
Kantaho nato kini.
King to Zion, oh beautiful.
Oh, dili ba ginluan na kamuog ayo ni ana? Dili ba gusto man ninyo kanang karaan ng mga kanta? Ako, mas gustuhon ko pa ang mga niini kaysa tanan nga mahimo ninyong. Oh, ang bisan unsa man sa niini kuban pangamatang sa mga kanta, maaduna kamo. Maayo gayud ang mga niining karaan nga kinasingkasing ng mga kanta. Oh, sus, maayo kaayo ang akong gibati. Ug malipayon sa dihang ginakanta ko ang mga niini. Maayo gayud. Sus, gibati ko gayud ang kalipay.
The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Precious name, precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet. Oh, Father, and joy of heaven, precious name. Oh, how sweet. Oh, Father, and joy of heaven.
Samtang ginaduko nato ang atong mga ulo karon.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings in heaven, crown him when the journey is complete. Precious name, oh how sweet,
oh how sweet.
Oh, birth and joy of heaven, precious name, oh, how sweet. Oh, birth and joy.